гэсэн
чинь. Тэгэл нөгөө ямар пат зооцсон чинь нөгөөт нь шууд усалт юм энэ нүд рүү
орсон.
Чи нүд наалтаад. Энэ бүр уснес амар юм шүү. Би нүд наалтаад.
Нүд рүү чи ороогүй зохин дээр чинь тусаад.
Нүд рүү бүр ингэ орсон. Тэг амар хорсоод. I'm actually serious, I know it's really stupid. Би үнэхээр юу гэсэн мэдээгүй. Би тэр ингэ шахацсан шууд нашаа буудна гэж юусэн бодоагүй. Тэгсэн чи шууд ингээ оглоо гэж эрэнгүүт нүд рүү ороо заяо. Тэгээ нүд наалтаад нээгддгүй юм уу? Тэгээ би чи уйлаад нүд маань нээгдэхгүй ингээ зохимын хооронд наалтцсан. Эй ёо. Сайн уу хэн сонсогчд минь нэ? Зөндөө олон бас баяр өнгөрлөө. Бид хоёр нь ингээд шинэ подкаст дээр эргэн ирлээ. Аа тэгээд одоо 22 дахь дугаар маань болж байгаа тийм.
Тийм, episode 22.
Episode 22 олон баярын дараа эргэн ирсэндээ таатай байна. Тэгээд уламжлал ясаар миний би хааку.
Од миний би ирсэн байна.
Halfway cray.
Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Валентины гоё өнгөрөөсөн баг. Бид хоёрын бас тэгээд санал болгосон дуу киног үзсэн баг гэж бодчих тийм.
Hopefully тань үзсэн боллээ. Дор сэтгэл мэтгэл хийдэг юм аа.
Чиний Валентин яаж өнгөрсөн?
Оо, миний Валентин ч гэсэн бөөн шоколадтай дунда. Бөөн шоколадтай дунда хатлал. Тэгэл яг хөвтэй тэлжил болны Валентин ямар өндөр өнгөрдөг үлээ. Тэгэл нэг ажиллаа хийгээл. Тэгэл компьютер дээр киног үзэл wine уугаал. Тэгэж л өнгөрсөн чинь.
Оо, зүгээр яг л зүгээр жирийн өдөр шиг л өнгөрсөн их. Тийм амар спешиал юм бол байгаагүй.
Аха.
А тэгээ яг баха өдөрчнгөө Netflix үзчихээр таарсан.
Тэгээс сторийн дээр хүмүүс би энэ Валентины баярын минь түргээ зүргээ гэтээ айгуу гоё ус уур амьсгал орчих илээ бас хүмүүсийг харсан ч юм.
Тэг ихчлэн ингээл пандемик медемик болсон ч гэсэн тийм. Өө арай ихчлэхэд одоо гадуур юу болсон ч амаахгүй шүү дээ. Дайм болж байгаа ч гэсэн стил бибинд ингээл хайртай л гэж хэлэхтэй бодвол.
Тэр бас айгуу гойсон нацсан ер нь бол хүмүүс хайр сэтгэлээ их илчилсэн байлээ. Тэгээд хостой гэж мдэггүй хүмүүсийн бас хосыг би Валентинаар айгуу их мэдэж авт
шүү. Гинт гард ирсэн үү?
Гинт гард ирсэн. Тэгсэн нэг 9 сарын нэгэн болгоод гинт хүүхэд нь гараад ирдэг.
Чингис бодтук одоо ингээд юу яд шүү дээ ингээл хүмүүс ингээл каплтаа болоод ирэхээр профайлынх нь зураг нь ингээл зүгээр ингээл гар хөтөлцсөн зураг болоод тэгэл тэгснээ цаашаа харцсан нэг залуу гарч ирэл
тэгсэн пэйжн дээр мөрөө наалч малаа.
Тий, тий, ерөөсө царай явахгүй гар цээж мэж цаашаа харсан нуруу мөрөө гэснэ гинт ингээл гараад ирдэг.
Аа, тийм байсан үе байсан. Одоо бол тэгэхгүй.
А чамд асуу.
Адайсаа. Гар мар тавьчихсан. Мөр зүр тавьчихсан. Гэтэ одоо тийм байхгүй. Тэгэл гаргуул гарна гарахгүй бол гарахгүй ч тэгэл их амар таавар талгаж байгаа юм шиг тий. Тэгэ тийч байгаа хүмүүсийг бол буруутгахгүй шүү. Танд мөр гарга байх шүү. Гэтэ өс тий тэр чинь бас яг privacy-га яг ингээд хүндэлдэг хүмүүс юм бас үйлдэл байж бас болох юм тий. Тэр талаас нь арч.
Оо бас тий.
Тий одоо ингээд хамаатан сатандаа наацах нь одоо ингээд Facebook төр бүгдээрээ байж идэг. А найз залуу найз бүсгүйгээ танилцуулах цаг нь болоогүй байл бас тэгж оролтыг олох үсэхгүй. Тэр тэрийг бас нэг буруу зүхэн чаашаа.
Чи ингээд үржижсэн найз залуусаас гэрийнхэнтэйгээ одоо ээж автагаа танилцуулжсэн одоо байдгүй.
Аа ээж автагаа яг уцаар яриулж бол үсэжсэн. Тэгж яг
энд үсэжсэн. Энд үсэж байхдаа.
Тэгж үсэжсэн. Гэтээ яг амдэрэн чаашаа тий яг in person яг хүнээр нь in person яг юу юм бэ? Яг
Амьдэр
уулзулж байгаагүй.
Би бас вирусээ тэгж байгаа юм биш.
Би
надаа ингээд тийм long term relationship байгаагүй болохоор шүү дээ. Бид дөрөвнийхэн тэрэлж Валентинч тэмдэглэж үзээгүй л байгаа хөөх тээ. Тэгээ яг уцаарч тийм тэгжээс удаа байхгүй юм байна. Гэтэ одоо ингээд найз майзуудаа ингээд танилцуулахад бас ядгүй. Одоо нөгөө эхлээд ингээд танилцуулж байх жоо эвгүймэгөө байдгүй.
Мэдгүй би яг хүнтэй болцсоох үедээ бол нөгөө нэр амар парахдээ штэ яг энэ хүнтэй болцсоо маань ямар гоё юм бэ хурдан ингэж баг найзуудтай харуулах юм
гангардаг
би яг ямар ч хэсэн тэр хүний хувьд л айгүй гоё үнэлэмжтэй явдаг болохоор нэг тэгж болсон нь тачаагүй за магадгүй цаашдаа би тэр бүтэхгүй дээ ч юм уу тийм төр зургийн харилцаа бол хэзээ ч би найзтайгаа танилцуулахгүй л тийм
тэгээ би ингэж байна яг ингээд найзтайгаа танилцуулдаг нэг ихний өдөр мөдөр болж хоокорт шиг санагдтыг маа найзууч яг ингээд өөрсдийнхөө байхгүй нөгөө хүн ч өөрийнхөө байхгүй яг голдн нэг ингээд гачин нэг ингээд нөгөө гүр болох гэж тийм айгуу нэг хоокорт байгаад байдаг шин
тийм ситуац үүсэх боломжтой юм дий би яагаад ч аттай байсан юм уу яг нэг манай талын гэж ярьдэн шүү дээ. Энэ тиймэрхүү
vibe нийлсэн үү?
Vibe нийлсэн тийм тиймэрхүү залуучуудтай хэр нэг олон ярьж байгаа шүү дээ. Ганц хоёр залуутай дэтэлжсэн болохоор найзуудтайгаа танилцуулахад ерөнхийдөө яг жоок мөгөн таарад нөгөө хүн баг намайгаа орхицсан хоорондоо инээсэн явчихсан юм болохоор ер нь энэ тал дээр адтай юм уу?
Тэгээ хоёр исэн ч гэсэн залуучуудтай гэж хэлэх юм шүү дээ.
Хамгийн тэгэхээр яг муугаас цутгах юм тийм. 20 залуу ярьж байгаа нэг хоёр хүн
ярьж байгаа. Би өмнөх юм дээр ирсэн шүү дээ. Дуралж байгаа тэгээ болцож байгаа болж байгаа үедээ бол дурлаа л болцоо л яа да ямар аа тий. Хин ч гэсэн ямар аа тий. Who cares?
Тимэт тий.
Тий.
За залуучууд амар царайг орж хилж үлээ.
За түрүүний эпизод дээр угсаа Валентин болоо цагаан сар болоод бид тэр нэг юм өнгөрсөн нэг айгүй том үйл явдлыг өнгөрсөн яа тэгэхээр Super Bowl.
Та
Америкийн одоо монголоор бол наадам юм уу да? Тэгээ наадам ч нэг авраг цол өгдөг шүү дээ. Америкийн хувьд бол тэ үндэснийхэн спорт тэгээд яг ингээ аврага тодруулдаг Super Bowl хамгийн их үзэгчтэй хамгийн том ивент жилийн одоо Америкт жил болгон болдог тэ. Тэгээд тэрэн дээр за хүмүүс үзсэн бах Tampa Bay Buccaneers гэдэг баг аврага олоод Tom Brady гэдэг хүн 7 дахь аврага олж одоо хүмүүс ямаа гэж хочил ямагийн ямаа гэж хочилж эхэлсэн. Тэмүүлээ бодлуулсан тэ. Тэгээд тэрэн дээр бас нэг сонирхолтой юм болсон яасан гэхээр яг тоглолт дуусгах яхад дөрөвдүгээр энэ сүүлэр нэг хүн талбай дээр гарч гүйхэд
үзэгчтэйс
тий. Чи үзэгөө.
Би үзэгөө.
Талбай дээр гарч гүйгээд цагтлах готод ийм залуу байхгүй аюу том.
Үзэгчийн судлаас шууд
гүйсэн. Үзэгчийн судлаас шууд доош гарч гүйгээд талбайгаар нь гүйх. Талбайгаа нэг захаас нөгөө зах хүртэл баг гүчиж байгаа байхгүй.
Асар том гүйл тий. Удаан гүйл тий шүү тий.
Нөгөө хүмүүс ингээд нөгөө скритэнд барихга барьж чадахгүй.
Мм.
Бүрээр нэттэй болсон. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд нөгөө юутэй нөгөө бикинитэй залуу штэ. Ийм яв ягаан бикинитэй. Юу ягаад гуугээд. Тэгээд тэр бол вирал болсон хүмүүс хүү пүпа. Гэтэ тиймэрхүү юм аяг холдог нэг дэлхийн хөл бөмбөгийн авраг дээрч нэг гүйжсэн бас нэг супер бол дээрч нэг хүүхэн чүсчүүлэг гүйжлөө. Би яг сайн санахгүй. Гэтэ тиймэрхүү юм болдсон байна л да. Болтын байналдаг болдог л доо. Тэгээд энэ залуу болохоор Виталик чимэтгүү Виталик химчил нэг ютубер дандаа пранк хийдэг. Орс залуу. Орс ло Украинц ло. Тэрний найз юм байна. Тэр Виталий болохоор бас яг тэгж дэлхийн хөл бөмбөгийн аварга дээр гүйжсэн байхгүй юу? Миний санд байгаагаар. Тэгэд энэний найз тэрний найз бас тэгж гүйжээ. Тэгэд энэ гар тэгэд яг ингээд нөгөө бикинитэй гүйдэж байгаа нөгөө цагдаагийн хэлцтэй баригдсан гэж байна. Тэгэд яг яс нэг хоног нөгөө жейл цуугаад гарсан.
А тэгэл болоо юу тий?
Тий, тэгээ уусаа нөгөө тургал моргал төлчл байгаа л та.
Аа. Тургал нь хэр өндөр байд юм бол тэм ситуац. Гайгүй бол нэг үуч тийм үү?
Оо, бас өндөр байгаа хөт чи нөгөө trespassing тэгээд нөгөө юу юуч тэгээд бас
2-3 fans тий.
Тий, 2-3 юмар тэгээд funny нь болохоор энэ нөгөө бикинитэй гараад цаа. Тэгээд яг тэр чигээрээ нөгөө цагдаагийн газарчсан хойно ингээд гавлалцсан. Тэгээд бикинитэй хүн чинь нөгөө ордын юм тоогоодсан юм.
Oh my god.
Нөгөө тэрийг adjust хийжлахгүй. Тэгээ нөгөө цагдаа нар ингээд чамд тий цагдаа нар чам амар mean зэнэс нь тий цагдаа нар тэгэл чангалж монголсон гэж үгүй үстэ бүгдээ хараад энийг гэсэн аа. Амар найрсаг байсан гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд бас нэг одоо энэ залуугийн нэг зүйл нь ингээд хүмүүсийг амар шуурал одоо нөгөө юу гэдэг юм. Гайхшруулж байгаа нь болохоор яг ингээд супер бол төр ингээд яг өмнөх өдөр яг супер бол эхлэхээс өмнө амар олон бооцоод байдаг хөөх хүн болон ян зүрийн бооцоо тавина. Зөвхөн энэ баг хоч хоо хин хэдэн оноо авах уу гэдгээс авахгүй гэдгээс гадна одоо ингээд эхэндээ нөгөө ингээд coin шиддэг штеп одоо нөгөө аль нь бөмбөг авах уу coin нь
сүлдүү тоо юу
тий coin нь ингээд сүлд дээрээ буух уу эсвэл толгоогоороо буух уу энэ төр гэх тий тэгэж юу тавина. Би одоо жишээ нэг төрийн дуулд болоход төрийн дуул бол 2 минут 16-аас их байна гэж тавьсан. Би ялсан 2020 секунд лсэн. Биш 2 минут 20 секунд болоод би ялсан. Би зөв яг 16 хүрхгүй байна да яг дуусах гэж байна гэсэн чинь ашгүй жоохон даваа хэвчсэн. Тэгээд би боц дээрс. Тэгээд энэ залуу болохоор ингэж гүөхөөс өмнө ингэж талбай дээр хүн гарч ирж гүүнэ гэж 50,000 доллар тавьсан. Боцоо тавиад. Тэгээд тэр нь 300,000 бол хүрээд хочхоор болсон байгаа. Хахгүй уулна. Гэхдээ хуулаараа энэ хүн тэр бооцоог авч чадахгүй.
Тэр бооцоонд хүртэл хууль байгаа мó
тий. Тийш үү.
Оо.
Тэгээд яг тэгэхээр эн чинь өөрөө тэр хүн нөгөө хахгүй. Өөрөө тэр бооцоо тавьчихсан.
Оо, өөрөө юм уу? Би гадны хүнд тэрийг амар зөгнөөл тавьсан
байна. Өөр, өөр дөрөөр 50,000 долларын боцаа тавьсан. Тэгээд энэ боцааг авч чадахгүй 300,000 доллар.
Түл баг бас мөнгөнийхөө төлөө гүйсэн чинь билүү те.
Тийм, тэгээд 50,000 доллар алдчихсан та.
Энэ жоохон золгүй л явдал болч те.
Тийм, тэгээд угаса эн чинь нөгөө бас нөгөө одоо лотери үүд нь штэ. Лотери чи яа нэгэд дэлгүүрийн одоо лотери зардаг дэлгүүрийн худалдагч яг тэнчэнээс тэр дэлгүүрээс өөрөө аваад хожиж болохгүй шүү бас өөрөө мөнгө авч чаддаг байхгүй. Тийм болохоор тэгээд бас тэр чинь нөгөө stock market гэдэг нь inside тэгээд дотор нь байдаг нэг inside юу гэдэг лээ.
Яг компанид нь ажилладаг бол өөрөө компанид
тийм хийж болтгоо гэдэг шиг яг тийм адилхан. Тэгээд би ингээд асуумаар чи өөр дээрээ ингээд бооцоо тавьжсэн хамгийн том одоо юу ч ажил заавал мөнгө авч болохгүй би энийг чадна гэд те яг ингээд чадчихсан өөр өөр төр бет хийнэ гэдэг чтэй те хамгийн том боцоо юу вэ
ёо я брэмрасэлт фиг өөр төр боцоо тавьчихсан юм уу
гоо яан дүр юм байж болно шүү дээ одоо жишээ би энийг чадандаа гэж бодоод ямар нэг юм золиослчихсан те тэгээд тэгсэн чи яг тэрэгэ чадсан хэцүүсэн чсэн чадцсан
за чиний эхлээс сонсөө тэгвэл би тэр хонд бодё тэгэхгүй бол
миний олоор шүү дээ те би ингэж чадсан а мост би орж исэн бохгүй 10 жил төгсөөд математик компьютерийн сургуульд орж исэн. Аа тэгээд тухайд яг ингээд нөгөө хамтлаг мантлаг гэдээ бас байсан. Тэгээд яг ингээд аль нэг нь явахгүй бол ус цаг хөрөхгүй утсан бохгүй. Тэгээд би сургуулаа би 2 жил сурчаад би голоос нь айцсан бохгүй. Би энэ хамтлагийг нэг юм яадс нэг CD гаргахад нь явъя гэж удаад би яг тэгээд хамтлага бас нэг тухайд нэг амар бүр амарлаг хамтлаг болоо гэсэн би тухайд бол жижигэн ч гэсэн амжилтанд хүрэхсэн гэж боддیں۔ би тэр бол би өөр дээр хийжсэн хамгийн том бет юм болоо гэж боддоч би тэгээд чадсан гэж боддоч шүү дээ.
Зөв хөрөнгө оруулалт байсан, зөв золиос байсан
гэж. Тийм, зөв золиос байсан гэж. Тэгээд би угсаа нэг өөрөнд тэгээд сонирхолгүй тэгээд өөрт би мэдээлэл систем инженер гэдэг юугаар сурах гэжсэн байхгүй. Сурж исэн байхгүй би тэгээд голоос нь хайцсан болохос. Яг гоо би цаашдаа сураад явал явах л байсан л бохол та. Гэтэ би одоо ингэж явах гэж хэрвэл ингэ сурцсан бол гэж боддیں۔ Зүгээр миний амьдралын зургийг шал ондоогоор зурцсан болов би одоо байгаа юмдаа бол амар сэтгэл хангалуун байдаг гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр яг тэр хийжсэн сонголт бол миний өөр дээр тавьжсэн хамгийн том бооц ойлго гэж үтээ. Гэтэ амьдрал дээр зөндөө юм тохиолдоно. Эхшөө илүү бооц тавих юм бол.
Тийм шүү дээ. Наач мас гой төхөн те. Өөртөө итгэсэн байх шүү
дээ. Өөртөө итгэсэн.
Өөрийнхөө сонголтонд айцтай итгэсэн байх тийм үү?
Yes.
Okay. За айцтай итгэсэн гэх юм бол надаас яг юм байгаа мэнэ. Ер нь миний яг Америкт өөрөөр хот руу нүүсэн бүх сонголтууд миний хувьд бол айцтай итгэлт байсан. Яагад гэвэл би 4 өөр газар нүүжсэн. Дөрүүлэнд нь нэг ч хүн танихгүй ганцаархна жоох юм хөтэ өхтэй хорч хүрээгүй байсан те. Чамданы арай л би нэг ч хүн танихгүй би Монголоос ирсэн гэхдээ явъя гэд би ингээд 4 өдөр амьдарч ирсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд жах нь бол одоо ингээд подкаст хийгээ сууж байгаа илэрүүгээ бас яг дараа жил нь ерөөхдөө Монгол руугаа буцъя. Мастер бол хийн гэж бодоагүй. Нааша шууд ирээ. Гэхдээ илэрүү нэг очиод үзье та гэж бодоод би ч нэг урлаг төрөөс нь халтан юм болохоор хилээд би бол Америкт очих юм бол заавал амьдарч үзэх ёстой газар гэж айгу боддог байсан. Тэгээ за би бакалавра төгсчлөө. Гэхдээ Америкас би явах бас болоогүй байна. За илээ гэх тэр газар л нэг яваад үзье. Урлагаа бас ингээд очиж сонирхоод үзье гэж бодож яг нашаа ирсэн нь бол бас миний хувьд яг сүүлийн үед бол хамгийн том одоо золиослсон алхам байсан юм уу? Тэгээл ерөөсөө би айн хурдан шийтсэн баг 7 өнтер бодвол машин руугаа бүх юм ачихэл байсан бүх тавилгаа зараал байгаа нэг хитэн каш аваал за явъя гэд нэг хөр хідөө нэг 200 мянган майлтай камерын унтсан заяа нөгөөтийнх нь наклад маклад нь хог болсон заяа тэгснэ бүр хитэн мянган майл явж байгаа штэ ганцаархна 3 хоног эмхтэй өгтэй тэгэл нааша илээ гэж ямар газрыгч мэдхгүй тэгэл ирчихсэн гэтээ тэр бас одоо бодохоор тэнэг ч юм шиг зөрөгтэй ч юм шиг шидэмгийн юм шиг алхам байсан. Тэгэхээр тэрэндээ бол харамсахгүй нь одоо яг хөө илээдээ тэгээд хитгэн хончоод би Монгол улс буцаагүй. Жохон бас үзэх юм их байна гэж энэ ч одоо ингэ байж байгаа. Тэрэндээ бас одоо бахарах чинь их жаашаа тэ. Тэгэхээр тэрийг бол буруу сонголт байсан гэж бодохгүй нь. Бас чиний илтгэх шиг хэрвээ би тэр сонголтыг хийгээсэн бол бас ингэ сууж авахгүй шүү дээ.
А одоо байгаа байдлаа үгүйсээ хап байгаа. Тэм болохоор зөв сонголт байсан гэж
бодож. Зөв сонголт байсан гэж бодож байна.
Тэгэхээр үгүйсээ бидний амьдрал бол сэтгчгээр сонголтоор дүүрэн шүү дээ. Өдөр болгон
бид сонголт юм.
А тийм өндөр л сонголт. Бид нар өдөр болгон сонголт өгдөг те. Тийм болохоор бас энэ залуу шиг те. Жохон бүтлгүүлэн те. Яг ингээд тавьсан юм уу авчиж хожиж чадаагүй. Гэтэ ах тэгэл өөртөө өгсөн.
Зориг нь бол би үнэлж байна.
Амар.
Амар. Чи Борат кино үзээг үгсэн тий.
Боратыг үзлгээд тий.
Үзсэн юм уу?
Тэр нөгөө Украинаас ирдэг үү? Украинд л хамтаслаа.
Казахстан ч л. Hello, my name is Borat.
Боратыг үзлгээд.
I'm from Uzbekistan. Гэлтэнэд штий. Тэрэн дээр чинь тэр чинь бүр юм супер боол шиг аим том танхимд дууд болдгийг чи санаж байна уу? Тэгсэн чи зарлагч нь гарч ирэл. За ингээ Узбекистанаас ирсэн юм Борат гэжлүү та бүхэндээ дуудуулж үзүүлнэ гэсэн чинь бүр ингээл өчнөө олон мянган амьтчууд үзэгчийн судал дээр суулцсан байж суудсан үзэж яхад Борат гарч ирсэн ээ. Узбекистан best country in the world. Юу лээ? Fuck United States. Юу лээ? Бүр амар амар үг хэлцдэг. Тэрийг би хараад тэр чинь тэгээ жинхэнэ хүмүүс шүү дээ үзэгчд нь. Тэг франк хийж байгаа шүү дээ. Тэрийг би хараад ёо ямар амар зориг вэ? Одоо шоронд орвол яах вэ? Торгуул авал яах вэ? Би яг чиний яг сань ярьсан сэдвийн шиг тэрийг асуултуудыг би асуужсан байхгүй ямар амар юм бэ гэж бодсон. Тэгээд ямарчсан Борат Саша одоо хүртэл явж байгаа. Ямар нэг хэрэг төвд орооцолтойг үгүй
тий. Боратын сая хоёр дахь ангид гарсан шүү дээ.
Үтсэн.
Тэгээд тэр чинь нөгөө Дональд Трампын лойерыг амар пранк гэдэг. Тэр нь бол бүр амар болсон сая сонгуулийн өмнө.
Амар том юм болсон. Тэр нэг охин гэд нэг хүүхэд нэмэгдсэн.
Тэр охин охиноо дагуулад ирсэн тий.
This my daughter Tutar гэдэг. Тэгээд Боратыг үзээгүй хүмүүс байл нэрээ үзээрэй. Миний би тийм prank үзэх амар айцтай хэрнээ би ягаад чи үзээд амар enjoy хийгээдээх байхгүй. Дотроо бүр яа ихсэр нь үзээддэг. Тэгээд Боратыг үзээд тэр мэдрэмжийг бол тодлон авсан бас тиймэрхүү юм дуртай хүмүүс байл. Please.
Тэгээд өөр дээр бет хийхснээс бас нэг юм хүүхний story би уншсан байхгүй. Би хаанаас нь мэдэхгүй. Гэхдээ би зөвхөн ерөнхийд нь ярьчих. Юу сан ажилд орох гээд өөрөө нөгөө CV гээд яваад нөгөө cover letter гэж байгаа штэ. CV явчихна, resume явчихна те. Cover letter нь одоо би inspiration те. Тэ би энэ ажилд ингэж мингэн ингээл өөрийгөө магтсан. Одоо тийм захиа бичээд өөр нэг юм бичсэн ба. Тэгэл амар олон компани руу ерөөсөө ажилд орохгүй. Тэ яг энэ л болохгүй нэгэд манер мэдээдсэн байгаа байхгүй. Тэг миний энэ cover letter ерөөсөө болохгүй нэг. Тэнгүүтээ тэр хүүхэн яасан гэснэ. Өөр ингээд хурамчаар ad хийгээд одоо ажил давна гэдэг зар тавиад хүмүүсээс амар олон resume те cover letter те letter ингэж хүлээж аваад тэнгүүтээ тийчэн сарж байгаа нэг таалагтгаа хонготой нэг газар л өгсөн шүүд ажилд орцсон.
Бэж та яасан гинэ? Өөрөө?
Өөрөө зар тавиад. Ийм хүн ажил давна гэд худлаа зар тавиад. Тэнгүүд хүмүүс амар олон хүн apply штэ resume гээ явуулаад cover letter те. Тэнгүүд тэр ирсэн resume cover letter дэсн өөрөө ингэж харж аваад өөр юм болгоод тэгээ яг өөр ажилд орох гэж байгаа тэр өнлөг өгөөд өөр ажилд орсон.
Ямар сэргэлэн гарвэ те. Дэм.
Наа чи
юу гэж бодож байна? Одоо ингээд ялангуяа corporate ажлын хувьд бол нөгөө resume чинь ингээд цаанаасаа юм машин одоо scan хийгээд тодорхойлж ийж штэ. Тэр resume яг үндэ чи Harvard төгссөн байна уу? John Hopkins төгссөн байна уу? Хамаагүй. Яг хідэн төлхөөрөө хажиждаг те ажил орнгод. Тэр төлхөөрөө багтаасан resume танаас юм robot шиг машин scan хийгээд энэ resume-г хордоорсон тэнцвүүлгээд хүн биш robot ч нэр resume хийдэг. Тэнгүү тэр keyword бүгдийг багтаацсан хүнийг магадгүй тэр хүн олонгуудлаа. Тэр адилхан keyword-д нь ашиглангуудлаа тэр машин тэнцэх хэмжээний resume-г өөрө бичсэн юм байна л та гэж би харж байна. Тэр наа чинь бол үнэн сэргэлэн
гарав. Чи ингэнд амар ухаантай байноу эсвэл амар юу гэдэг
вэ? Би энийг бол хүнийг ашигласан гэж бодохгүй. Би бол сэргэлэн л гэж харж байна. Яа тэр хүний магадгүй бэкграунд тэр шиг нь хуулцсан бол нэг өөр штеп. Зүгээр юмнаас нь санаа авч тухалбарлсан гэдэг бол би бол их боруу жолтхой.
Яг энэ чинь амар сэргэлэн сонсогдод байна надад бол. Гэхдээ яг иймэрхүү одоо яг бодож байгаа үйл явдал одоо амар олон хүмүүс ажиллаад ажил олдохгүй баг чинь те. Хүн ингээ буруу ингээ зар ингээ хүнд амар тийм ихтгэл төрүүлээ те. Тэгээ тэр хүмүүс нь ингээ хамаг resume бас ингээл call back авчих гал хүлээгээл те. Тэр хүмүүсийн сэтгэлээр тоглоод тэнгүүтээ өөрөө нэг ясны plagiarism бохоггүй.
Plagiarism. Гэтэ найт хүн чинь яг background нь өөрөө тест сургуул муулын төгссөн тэмэл хүн биз дээ. Мэдээж юу юучгүй байж ш
тэгээгүй. Гэтэл still чи тэр lyric аавна гэдэг чинь plagiarism. Гэж одоод байгаа бохоггүй миний бодлоор.
Би бол яг нэг хідэн төлхөөрөө хуалцсан болвол би бол тэрийг сэргэлэн байна. А тэрнээс илүү өгүүлбэр нь хуалцсан бол that's plagiarism. Гэтэ хідэн төлхөөрөө хуалцсан бол би э can you teach me how to do it?
Гэх юм ийм үед бол энэ тэр хүүхэн ахад сэргэлэн байна гэхдээ амар тийм dirty play хийсэн байгаа
хэрэг. Dirty play definitely yeah.
Dirty play. Тэгээ го бас маань сонсогч нар бас юу гэж бодож чинь те энэ сэргэлэн арга нөө эсвэл тийм те булхацсан байна уу?
Өөрийн хувийн мэдээлэл ашигласан гэж байгаа шүү дээ Монгол нь те.
Оо тийм resume нь болохоор өөрийнх нь шүү.
Зөв style нь хүнээс болсон.
Cover letter гэдэг нь тэр нөгөө одоо өөрийгөө рекламдж байгаа тэр нэг хэсэг нь хүнээс ингэ авчих жоох байхгүй.
айхтар, айлын хүүхдүүд айхтар манайхан цаан чинь. За окей, хоёлаа тийм юу эр зориг мориг те энэ төрөгийг ярьсан бол нэг эр зоригтой холбоотой нилийн экстрим руу төхүүлсэн тийм юм уншлаа байсаа. А чи сонссон байж магадгүй энэ Канада улсад
Канада.
Яа, Канада чинь байдаг, Торонтод байдаг Cherry Beach-ийн газар үт юм байна. Тэрний сайхан нэг юм дуулалттай хэрэг болсон юм байна. Юу юм гэхээр нэгэн бүтэнсэн өдрийн өглөө хүмүүсний beach дээр очисон те гэр бүл мөлхөрэй айгуу сайхан ингээд чийлэрсэн. Айгуу сайхан beach дээр байжсэн чинь нэг хоёр дээгүүрээ цамцгүй нүцгэн.
За.
Хоёр залуу тэгсний юм цахилгаан хөрөө барьцсан заяа. Тэгсний ингээд нүүр мөрөнд тус нь бодагдцсан. Тим хоёр гар гарч ирсэнээ л хэвээр fuck you guys my blah blah. Тэ англ хараа л ямар муухай үгүй тэнтэй бүгд нь хэлэл гарч ирэл л хэвээр хөрөө мөрөгөө дээрш нүргөөл бүр хүмүүс зүгөө хүрээд ирсэн гэнэ. Тэг хүмүүс ч айш тийм ч serial killer юм уу бидний яах гэдэг таа, тий. Тэг хүмүүс ч бүгээр арилтаа цухтаагаад зарим нь болохоор of course одоо 21-р зуун бичлэг хийсэн байгаа, тий. Зарим нь бичлэг хийж story төлөө, тий. Тэг нилийн дүүлэн шууд хэрэг болсон гэнэ. Тэг энэ цагтаа нар харангуут л энэ одоо юу хоёр шалтгаангаар цусд бодогдсон хөрөөтэй гарч ирсэн хүмүүсийг айлгачуу. Амар тайван байдал эвдв гэд харсан чинь барьжилсан. А тэгсэн чинь тэр хоёр болохоор хоёр өсвөр насны залуучууд өмнөх өдөр амар том зодоонд орсон. А тэнгуэтлээ хоёлаа зодолцсон. Тэгээ тэрэндээ шаарлахад өшөөгөө авах гээд нөгөө зодсон гаруудыгаа эргүүлж бүр зодё гэж бодонготлаа бүр хөрөө мөрөө барай тэгээ ирж ирсэн
юм ээ. Хөрөө тасдах гэж байна.
Тийм л юм байл.
Өмнөх өдөр за цус мусаа арилгаагүй бүх өдөр болсон. Тэгээд буцаад чам.
Цус нь одоо хизээний цусын үнхээр мэдэх юм байна. Ямарч ирсэн л цустай ирсэн гэсэн. Тэгээд тийм нэг хэрэг гарсан байлээ. Тэгээд би бас яг тэр бич дээр байсан хүмүүсийн бичсэн бичлгүүдийг харсан юм бас л.
Яг кино бичлэг юм байгаа юм биш үү?
Бичсэн байлээ нэт дээр.
За үзье.
Тэгсэн бас crazy харагдчихжээ. Хоёр шалтан гартээ бүтэнсэн өдөр яг гэр бүлийн өдөр шүү дээ. Ялангуяа Канада уулзтал бүтэнсэн өдөр яг бүхүүний амардаг өдөр. Гэр бүлэр өнгөрөөдөг өдөр. Хүүхдэд мөхөд ээж нэг хоёр шалтан гаргаж ирэлээ. Хэл ярил дэвлээс амар зү дээ. Тэгээ тиймэр гарсан байлээ. Тэгээ энэ дээрээс би бас бодож байгаагүй юу. Би бас ийм гаж юм харж илүү яг те. Яг ийм гаж донт нь ч юм уу эсвэл ийм амар киллер ч юм уу одоо буутаа хүн ч юм уу би харж илүү гэж бодож ирсэн. Тэг чамаас асуу гэж бодож илээ л та. Чи яг иймэрхүү тохиолдолд яг орж ирсэн үү? Энгийн ийм паблик газар байж байгаа юм сонин хүмүүстэй таарч ирсэн үү? Сонин ч яг одоо ууртай гаж хүмүүстэй.
Аа, тим юм толгонд орохгүй байх. Гэтэ яг ингээд буу муу гэсэн чинь нэг юм санд орч юм. Би нэг орс ресторанд ажилладаг гэсэн.
Хизээ илээд үү?
Тий илээд. Би ирээд удааг байсан юм аа тэр чинь 2010 оны л байх. Тэгээ би нэг Орс ресторанд ажилладаг байсан. Тэгэл тэр Орс ресторанд дандаа арменууд орно, орсууд орно. Тэгээ арменууд чинь айгүй тийм ер нь жоох монголчууд шиг юм уу? Ер нь л монголчууд айгүй дэжтэй.
Юугаар аш
характер. Ер нь аш характер, манахтер ер нь бол мэдгүй орсууд асууд шал онд. Аа тэгээд орсууд арменууд орондоо зодтолдог байхгүй. Тэгээд би нөгөө машин парклт гэж хэлтэй. Тэгээд тэр өнгөөр ингээд дотор зодтолдоод ингээд гадаа зодтолдоо гараад иж байгаа хөөхгүй. Дотроос ингээд бүх юм
бас тийм. Арменуттай зодтолсон
тийм. Аян болоо гараад иж байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нэг нь миний энэ чинь нөгөө паркны тикетэд шүү дээ. Миний машиныг өдөр, миний машиныг өдөр гэдэлтгөө. Тэгээд уусан миний хийх ажил уусан машиныг нь авчрах юм чи. Тэгээд нөгөө машиныг авчраад ингээд яг нөгөө эстраны уур дээр өдөртөг хөөхгүй. Тэгсэн чинь оо гар чинь машиныхаа тракиг онголонготой, багажийн онголонготой дотроос нь амар том буу гараад нэ AK-47 гараад ирсэн.
Бараг ан хийдэг буу эсвэл шүү
дээ. Үгүй AK чинь бүр байлтны буу
байхгүй. Дайны буу үстэй тий. Нөөник Vegas-т хүн буутсан буу штэ тий.
Аа мэдгүй Vegas юугаар буутсан
гэдэг. За за.
AK-47 AK-47 гэдэг штэ. Тим буу гараад ирсэн. Тэгтээ буудаг үү л дээ. Тэгвэл уусаа буу гараад ирэнгүй л бүгдээр өстө. Ингээл алгуулж байгаа юм чи. Тэр штэ амар бол миний амьдралдаа
ажилласан хамгийн амар. Яасан.
Тэгэл угаасаа тэгэл бүгдээр би нөө машин машин дээр суул ингээд алга болчих юм шиг.
Шихтэтэнд байсаар л яасан шүү дээ. Тэр
буутаа хүн ажилла хайж явуулчихгүй шүү
дээ. Тэг буутаа хүн өөр явуулчих гэсэн мө,
тэг. Явуулчихсан тэгэл.
Цагтаа магд ирээгүй.
Өө цагтаа ирсэн шүү дээ. Дараа нь хүмүүс цагтаа дэвчих нөгөө хүн байсан те нөгөө хеликоптер ингээд юу тусгаал нисдэг шүү дээ. Цаг тэгж нөгөө гэрлээ тусгаал нисээлээ болсон шүү дээ. Шүнжингөө юм болсон.
Тэгээд тэр хүмүүсийг ямар нэг хэрэгт оруулсан болов
уу? Тэгээд тэр тэд нар чинь тэгээд цагдаа нар тэгээд за за репорт хийгээл тэгээд явчих юм чинь.
Тэр бол одоо хуулийн дагуу тэр бууг эзэмших хэрэгтэй хүн бол тэр хүмүүс яаж чадахгүй шүү дээ. Яг л галлаагүй учраас тий.
Нэгт хоёрт мэдгүй гэхдээ нөгөө хичнээн ингээд нөгөө буу эзэмшигч гэсэн тэгж гадуур тэгж авч явах тийм лайсенс байхгүй хаа. Тэр чинь зөвхөн гэртээ яг нөгөө хадгалж мадгалах бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг машиныхаа багажийн дотор авч явах хуулиар тэр нөгөө яг нөгөө authority биш л тий. Нөгөө цагдаа магдаа биш бол тэгж болохгүй хаа. Миний бодлоор мэдгүй би тэргийг сайн мэддэг.
Йоо итнач амар юм тий. Миний тийм гэсэн чинь зөвөр AK-47 гарч ирэл ёо.
Тэр армийн бол өстө солитер юм юмсэн. Тэгээд яг ингээ буум харахаар хүн ингээд шууд ингээд зогсчт юм шиг зүхтэй. Би зөв шууд ингээд нэг их блэк аут л зогсож байгаа шин.
Тэр нь ч бараг зүв бах уу? Зүхтэй бол бараг л улам хараанд нүртгөл үс тээ.
Тийм.
Тэгээд зогсож байгаа хүнийг хараад тэр хүнээс бас ямар шагатар гарах юм блэ тээ.
Тийм. Арминууд бол өвчтэй. Амар өвчтэй юм
шиг. Натаа олон гот тийм амар АК 47 болоо тээ болоо хэлдэ. Яг болсон юм за гач гэдэг үгтэр л би толгойлч юм. Гач гэ бодонгууд би нэг 5 дахь анги байсан юм уу? Тэгэхэр чи нэг 10 марфта 11 мэгтэй жоохон л хөтэйсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ Монголд. Тэгээ би чи 23 дахь сургуулийг төгссөн. Тэгээ 23 дахь сургуулийн ажил жүрөр гэдэг байдаг аахгүй. Байхгүй жоохон хэн болол
жүрөр шүү дээ. Билүү билэглээ гэдэг
л. Тин 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 тин. Хүүе үйл мэдээ цэсэх батхан. Африка тийм би. Хөвчлөг гардаг шүү дээ.
Ямар хөөрхөн хөвчлөг
шүү. Ямар хөөрхөн. Тин тэгээ жүрөрийн хажуугаар яг явчихсан ч яг найзуутаа 7-8 л явчихсан. Тэгээ хажууд чиг харсан чи яг жүрөрийн хажуутлын байрны дотор орцсон дотор нэг хүн ингээд яг нөгөө нэг кивандер гал шиг юм палтотой гаж зонтонгод байдсан шүү дээ. Монгол Монгол төр нэмэгтэй хүмүүс барь харсан бах.
Энэ бол миний цовтой юу?
Палтаж юм уу? Би ошаал ингээд байрж үтсэн үү? Цэвч чи юм уу? Палтаж
үтсэн юм уу?
Утсна энэ цов. Ямар ч юм гадар уцтай. Гадар нь юу ч өмсөөгүй яг тийм нэг юм typical calendar гартаг гаш тонтгоод байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс ч Монгол жигнээсээ байд юм бэлээ. Тэгээд миний бас таньдаг хүмүүс зөндөө харсан заяо. Тэгээд би яг хажуу шиг харсан чинь нэг юм гадаад хүн. Аамаар тийм муухай юм өсөрхөг нэг тийм. Айгуу тийм муухай тийм мэдгүй ер нь агай муухай байсан. Тэр хүн гэсэн чинь ингээд орцсон дотор юугаа дэлгэцэн. Гадар хуцаа дэлгэцэн. Тэгээд нааша ингээд хараад ингээд хөтлөөд ингээд байдсан байхгүй юу? Хоёр шиг ингээд савчсан. Тэг би чинь жоох хүүхэд анх удаа би юу юм эрэхтэн үний тийм би минь харж байгаагүй. Тэгээд надад бол айгүй муухайс
нарчсан. Тэгээд
яхаа мэдхгүй. Тэр тохиолдол миний хувьд бас ингээ хэлүүчтэй зүйл юм шиг. Айгүй их байд юм билээ Монголд. Ерөнхийдөө охтуудаа сонсоход ичээд энийг ярьтуул хасв ш харсан охтууд л айгүй их байд
юм. Үгүй тийм сонсчихсан.
Сонсчихсан тийм. Эсвэл шалдан хүн харсан ч юм уу. Тэгээд яг ийм sexual education дээр бэлгийн байшлын чиглэлээгөө бэлгийн ямар ч боловсрал авах насан дээр очиагүй байгаа үед нь тийм юм харуулах чинь хүүхдийн үед амар том зочруулахгүй тий. Тэгээд би яг тэрийг харчаад яг найзуудтай хэлхээс ичээд урд ингээд долоолаа явуулдаг би арт нь ингээд хэлэхгүй байхгүй бараацсан заяа.
Өөр юм хийсэн юм шиг болцсон аа.
Тийм би яг нэг юм буруу юм хийсэн нэг юм одоо бидний ярьдаг гэсэн том хүний юм харцсан юм шигтэй яг муухай мэдрэмж төрөөд. Тэгсэн чи урд дэсэн нөгөө найзууд нь бүгд бараачихчих бас юу ч хэлэхгүй. Тэгэл бүүнөрөө нэллийн удаа алхаж алсна гинт ашаа гарсна. Харсан уу гэсэн чи харсан. Ингээд тийг бүүнөрөө мэдлцээд тий бүүнөрөөс тий юу харж аваа гэж өөрийнх нь алгүй юм болоод. Тэгээ тийм их ситуацс би Монгол бараг 3 удаа орчихсон. 15 хүрэхээс өмнө жоохон багта.
Тэр чин бол нэг төрлийн sex offenders те.
Yeah, of course. Манай бүр сургуулийн хашаа дотор хүн яг эрэгтэй хүн бэлэг эрэгтнээ гаргацсан. Би бас тэрийг
харсан. Sex offender гэдэг. Sex offense.
Амар муухай ёо.
Тийм ингээд
flash. Би одоо ингээд 20 гарчаад тэрийг сансан хэврээл байгаа байхгүй. Тэгтлийн ам чанар
хамаагүй. Тэгхийн тэгэл ямар ч орн тим нэг тийш flash хийдэг хүмүүс байгаад их юм те.
Хүүхдүүдийн дунд.
Харин тийм. Тэгэхээр тэр нэг тим өвчин байна те.
Муухайгас те. Тэгээ ялангуяа нөгөө хүүхдээс одоо юу гэвэл хүүхдийг сонирхдаг гаш тунтангууд чинь
pedophile.
Pedophile. Oh my gosh, thank you. Pedophile. Pedophile хүмүүс аяг их байдаг. Тэгээ би Монголд ягаад ч нөгөө монголч нэг юм цөөхөн хүн амтай болоод шүү юм. Тиймэрхүү юм байдгүй гэж тийм ботцсон. Байжтал тийм хүмүүс байждаг. Тэгээ тэр талаар харилцсан гоо нээлттэй бидэнд ярьчихэд туулах шиг юм зөндөө байд юм бэл. Би тийм юм experience хийж исэн. Одоо хүртэл мартаагүй бараг бүгдийн санаж ин. Тэгээ айгу муухайд боломжулчихсан надаа.
Аа, тийм өвчтөн хүмүүс л дэлхийн хаан ч юм те. Кицүү кицүү.
Чи яг тийм хүн харж ирсэн юм уу?
Үгүй би харж байгаагүй.
Чи тэр аа,
би гэхдээ нөгөө найз нар сонсож ирсэн нөгөө эмгхтэй найз нар чи оо тэн нэг тийм хүн тэнхтэй явж исэн юм уу гэсэн ингээ хэлдэг ус шүү. Тийм юм зөндөө сонсч ирсэн.
Тийм хүмүүс ингээд хүүхдийн одоо ой тогтолцод ямар муухай хард орсон жүлдэж байгаа бас ойлгох хэрэгтэй те.
Цочилд
орж байгаа шээ те.
Хүүхдүүд айлгчтай. Тэгээд эрэгтэй мэрэгтэй хүүхдүүд рүү төгтөлөл юм шиг. Мэдхгүй надтай ерөөсөө таарлаа. Эрэгтэй таарлаас эрэгтэй хүн бол коммент чирээ.
Эвэр коммент чирээ.
Юм бол коммент чирээ. Харчихсан бол харсан гэв
чи. Тэр орчин зогсчихсан ахгүй л бас бичээрээ. Тэй боо. Харсан АК 47 харсан гэд нэг сэдвээ хэлчихлээ шүү дээ. Тэнгүү чи би бас энтэй холбоотой, буутаа холбоотой. Нэг артикль сайхан уншсан. Тэр нь юм бэ гэхээр Buffalo, Minnesota гэдэг газар болсон хэрэг байхгүй юу? Тэгээ 67 настай. Яг ингээд миний бодлоор бол нэг төлөвшөх хэмжээнд очсон энэ чинь хувь хүн болцсон одоо эдэр насаа өнгөрөөцсөн одоо тийм одоо ахмад насны хүн байгаа шүү дээ.
Ахмад
насны хүн.
Монгол л гэж байгаа. Монголд 65 таад тэтгэврт ордог шүү дээ.
Эрэгтэй эмэгтэй болов уу
тийм. Эрэгтэй хүн.
Эрэгтэй хүн
65, эмэгтэй хүн чинь 60 л үү? Something like
that. Би тиймэрхүү л гэдэг.
Тэр чинь тэтгэврийн насны хүн
бохоо гэж байна. Насны хүн тийм. Тэнгүү тийм хүн Америкт бол харамсалтай нэлээ их болдог. Одоо public shooting буюу олон нийтийн газар буу гаргаж
ирж болдог.
Одоо тэр mass shooting, одоо тэр нөгөө хандх хүмүүс чиний нөгөө нэг буу гарсан гэдэг
чинь.
Армен хүн чинь буу гаргаж ирсэн юм. Буутсан бол тэр бол public shooting болох байсан. Тэг яг тийм ситуацд орсны зал өвөөхийн тухай гэх юм уу? Унчлаа л та. Нэрийн талаараа Gregory Paul Ulrich, Ulrich Ulrich нэ тим нэртэй юм байлээ. Тэгээд Minnesota-гийн хүн. Тэгээд хоёр дахь өдрийн сайхан болсон 21 онд болсон 2 сард болсон явдал. Тэгээд энгийн хүмүүс ингээд ажиллаа хийгээд яг ажлын өдөр өглөөгөө сайхан эхлүүлээ байжсэн чинь өглөө 9 цагийн орчимд юм уу та? Medical clinic эмнэлгийн газар. Паблиш шүүрийн хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэднээс нь олж нас орсон хүний тохиолдол байгаа, гэмтсэн хүмүүсийн тохиолдол бас байгаа. Тэгээд тийм юм хийсэн байна. Тэгээд нэг бас уншаад надад бас мэдээж марх
харамсалтай. Minnesota-д юм шүү.
Minnesota-д. Бас одоо Америк дундаа бас нэг харьцангуй тайван дөө хэсэгтээ ордог хэсэг шүү. Үнэн Minnesota шин тий.
Тийм.
Тэгээд нэг тэнд бүр юм өвөө те буугаад ирсэн хүмүүсийг бодоод алж ийн гэж боддоо эмнэлгийн газар. Амар гоз. Тэнгүүд бас бодчих яла ингээд Америкт public shooting одоо олон нийтийн газар буу зэвсэгт одоо зэвсэг хүйтэн зэвсэг гаргаж ирч тэргээ галдаж тохиолдол маш их гардаг. Олон гим зэвүүн хүнийсийг
одоо амар том Америкийн амар том проблем.
Маш том проблем. Тэнтэл дээр бас битэр нэг жоохон ярилцвал бас хэрэгтэй юм болов гэж би асуултлаа. Чи ямар хүм экспириенс хийсэн үү? Хийгээгүй гэмаа гэхэд ийм хүмдэлтэй.
Миний хамгийн тийм close юу хийсэн нь болохоор тэр гэхдээ бас нэг газар ажилт байсан. Гэхдээ яг адилхан ажил хийдсэн би нөгөө машин парклдаг. Тийм надаас ерөөсөө ганцхан годомчны цааталт нэг залуу гарч яг надтай адилхан ажил хийжсэн Мексик залууг буудаад алжсэн тийм би сонсчихсон.
Гимгүү нэг
тэр нэг бар файт болсон юм шүү. Зодолтоод тэр нөгөө над чиг нөгөө вале паркинг гэдэг ажил байгаа шүү. Тийм вале парк хийжсэн Мексик голоор нор салах гэж хаад тэгээ голоор нор буудалцсан. Тэгээ тийм юм зүгээр би зүгээр яг тухайд нэг яг би адилхан яг тэр өөрөө ажиллажсэн. Яг тийм болчихсон байл. Бүгэн цагдаа магдаа болвол тэгээ тэгжсэн. Тэгэхэд би сонсчихсон зүгээр тэр амар close надтай үүтэй амар close тэгээ ойрхон болсон зүйлэл тэр л баг. Өөр нэг тийм experience болж байгааг. Чиний одоо тийм маш ширэн тэр public show энэ төртөө ойрхон бийсэн юм байгаа.
Бас ойрхон
Missouri-д
манай мэдвэсчээ юу шүү. Ойрхон гэхээс илүү төрөө жил илүү 2 жилийн өмнө илүү элед бас K-Town-д нэлийн ойрхон mass shooting болсон шүү дээ. Тинчэн Pepperdine гэдэг том их сургуулийн оюутан бас нэлийн байсан санаж байна.
Тийм санаж байна.
Тэр чинь яг нэг bar lounge шиг тийм газар болсон тий. Тэрийг би бас яг анх сонсчоод тийм олон хэмжээний хүн бэрцсэн тийм том буудлага миний гэрээс сэтгэхийн минутын цатай газар болсон гэдэг сонсоод надад бас жоох амар санагдчихсан. А тэрнээс гадна бас Midwest гэснээс би Saint Louis-т дэрдэг байхад нөгөө Black Lives Matter гэдэг зүйл чинь тэнд яг утгаараа хэрэгжижсэн үе 15
Saint Louis-т аюу нөгөө их жоох нэлээ их хөвн бас харагдсан.
Тэнгүүд 15 онд болонгот одоо яг саяны болсон нөгөө George Floyd-ийн хэрэгтэй адилхан Saint Louis-т өсвөр насны хүүхдийг бас гим зэмгүү хүүхдийг зүгээр карманда гараа исэн чинь шууд буудаад атлцсан байхгүй юу. Тэр их сандлууч болсон цагта. Тэгээд тэрнээс ч юм бол харуулчин галзуурд юм багаас тээ. Энэ гим зэмгүү зүгээр өсвөр насны хүүхдээ карманда гараа хийлээ. Тэр хүүхдэн карманаас буу гаргий гэж юусе бодоагүй штэ. Зүгээр л карманлоо гараа ясан чинь энэ хар арьстай юм чинь айгуу бол гим тэрэгтэн байх гэж бодонгуутлаа зүгээр л таамаглал дээрээсээ шууд хүний амийг ингэ бүрлэгцээр гарсан байхгүй. Тэгээд намайг нүүж очдог жил яг тэрийгээр хэрэг гарцсан байсан. Тэгээд бүр өчнөө өмнө самаан болоод даунтаун буюу одоо хотын төв хэсэг нь бол бүр оромгороо ирсэн юм шиг. Барилгуудын шатаагаад хүмүүс гадуур хүмүүс бие нэгэ буудаад тэгээд ерөнхийдөө хотын төв рүү ороод димээ гэсэн үед би яг очижсэн. Тэгээд нүүж очихын өмнөх өдөр сандлиуст гээ хаагаад утсан чинь бөөн шүүрийн галмал зэв бидэл ёо ямар газар л нөх гэдэг нэг утсан чинь нэрээ бүр айгуу дим буруулаад утсан л тоо. Тэгтээ тэрийг экспириенс над бол амарлсан. Тэгээд хотын төв рүү жоохон ойртол ирэнгүүт холтороо холтороо наа чинь ийм амар юм болж байгаа шүү гэл. Тэгээд Америкт ингэж амьдрэн гэдэг чинь бас өөрөө бас хасар их аюул өгд юм байна. Монгол маань хэдий одоо магадгүй хөвчлөөр арай хойно явж байгаа. Эний тэрэ ч гэсэндээ амар амгалангийн хувьд бол бас иймэрхүү тээ тохиолдлууд харцсан гоо цөөхөн бас надад сайхан санагдаж шүү дээ.
Тий. Энэ gun control гэдэг бол Америкийн хувьд бол амар том проблем, амар том дебит шүү дээ. Ах коллежид ирэхэд л би мэдчихсэн. Америкт байдаг нэг ерөөсөө засагдгүй хитэн дебиттэй тэр нь болохоор gun control, gay marriage, тэгээ weed эсэ одоо game marriage weed хоёр нь ингээд засагдчих шиг байна.
Тэгээд арьс өнгөний үзэл.
Тий. Racism тий. Gun control бол одоо хүртэл засагдах байгаа. Яагаад тэгэхээр амар том том компаниуд нөгөө засгийн газарт ингээд лобби хийгээл нөгөө буу зарахыг ингээд зөвшөөрүүлдэг гэдэг. Тэгээд засгийн газар нь яалт ч нөгөө төсөвтөө мөнгө оруулахын тулд эсвэл намууд ч нөгөө спонсор болохын тулд ерөөсөө тэгээд тэр тал дээр ерөөсөө юу яадаг вэ? Тэр хуулийг ерөөсөө оролддог. Тэгэл аюу байдлаар нөгөө л улс төр маань нөгөө ойдлогоо гэл улс төр болдог шигтэй. Яг тэрнтэй адилхан тэр нөгөө gun control чинь тэр лог нөгөө хуулийг ерөөсөө оролддог. Амар харамсалтай. Тэгэд энэ мэтчлэн нөгөө хамгийн би бүр арайчтай гэж бодож байсан бол нөгөө Sandy Hook гэдэг нөгөө elementary school бүр жоох хүүхдүүдийг нөгөө 6 7 та хүүхдүүдийг очиод амар олон хүүхдүүдийг алчдаг шүү дээ. 12 хүүхдүүдийг Тэгээ Обама тухайд Обама ерөнхийлөгч байсан. Обама хүртэл ингээл гарч ирэл тэр өглөө гарч ирэл өйлчсэн те. Тэрийг би ингээл ачаал за энэ арайчтай энэ Америк одоо юм яах ч үстэ. Одоо ингээд те нэг энэний нэг проблем хаард гарахгүй л гэдэгс чи одоо хүртэл юу ч солигдоог. Тэгэл өнөөдөр тэгэл тэр Миннесотад ингэж байгаа хөөх гэх те. Имлэгт штэ. Come on. Имлэгт.
Имлэгт. Хүний амь амьдаг газар хүний амийг бүрлэгч ин.
Тин гэдэг чинь бүр арай л амар байх хөөх. Тэгэл бас нөгөө кино театр нөгөө Batman Dark Knight-ийн те.
Оо яг намаа Денүрт нөөж очдог жил баруг болсон. Би одоо
тийм үү. Колорадод штэ.
Тин Денүр хотын.
Денүрт тийм тэгэл тэрний Dark Knight-ийн нээлтэн дээр бас амар олон хүн ялцсан. Хэдэн жилийн өмнө Vegas тэр нөгөө фестивал дээр тэр нөгөө буудлын югаар тэр бүр яг бүр ихийг алдсан шүү дээ. Тэгэл энэ проблем нөгөө хуулаа өөрчлөхгүй л байгаа л байна.
Тийм.
Байгаа л.
Тийм саяны сургууль гэсэн чинь надаас нэг юм санаанд орлоо. Би анх хата сургуультай байхад яг манай кампус дээр сургууль дээр мань буутай хүн байна гэсэн мэдээлэл ирээд тэгэхэд би нэрээ хамгийн ойрхон experience хийсэн юм байна шүү дээ. Тэрийг марччих. Тэгсэн чинь тэр үед шууд хичээл орж исэн чинь дундаас нь багш шууд гинт emergency гэхэл хамаг юм ингээл alarm юм дуугарч эхлэв. Тэгсний хүүхдүүдээ бүгдээ яг одоо ширээн дээр ор гэд. Би ширээн дээр ор. Би тэр үед чинь Монголоос өнгөж ирсэн 15-та юу ч тийм мэдхгүй. Ширээн дээр орж яах ч юм болов гэл тэгэлтэй англи хэл дөнгөж сурч исэн гэсэн амар гайхал. Тэгсэн чинь манай сургуульт тер буутаа хүн байна гэсэн мэдээлэл ирлээ. Биднийг сейф гэж хэлгээс нааш танд ширээн дээрээс битгий гарч ир гэл. Тэгэл бүх хүүхдүүд ширээн дээр ороод бид нэг 3 цаг 3-3 цаг бүр хөшиж ингээд шүрмэс татталаа ширээн дээр байсан гэж боддоо. Тэгсэн чинь тэр үеийн барай тэр үеийн цох хэмжээний одоо хариуцлага тооцолсон байлээ. Гэтэл ямар ч гэсэн тэр жижигэн ч яг бас нэг за окей гэхдээ амар том эмлектэй хариуцлага манай сургуультан жижигэн л байгаа шүү дээ тий. Тэр сургууль дээрээс нэг хэн шиг буутаа үнийг олох гэж 3-3 цаг болсон гэхээр бас нэгэн бодлыг удаан ч юм шиг тий. Тэгээ би 3 цаг бүх хөөхдөд ширээн дээр тэр 3 цаг өнгөрөөсөн. Тэр бол миний хувьд бүр амар экспириенс байсан. Тэгээд шинэ дөрөөс гарчхал юм бол шинэ дөрөөс гартгүй маяг ихэд намаа шинэ дөрөө байж хат манаа ингэдэг нөгөө үн орж ирээд бидний шинэ дөрөө байж хат буудчихвол яах вэ те? Тийм бодож байгаа юм чам. Тэгээд шинэ дөрөө айгүй айцтай зүгээр дээ ээж мэж те дүү мүү аав ээжигээ бодолт те эм эмээгээ бодолт тарина уншдагсан ч юм уу. Тэр үед миний хувьд айгүй амарсан. Тэгж ятсан. Тэгээд тэр gun control-ийн үед би бас санал нэг байна. Америкийн яг бууны хууль л миний хувьд айгүй утгагүйс надтай хамгийн чанга хөстэй маш сул байдаг. Тэгээд одоо хайрцангуй гайгүй болчиход байгаа. 90-д онд ч мөр Walmart буюу одоо энтхийн одоо баргал хүм болны ордог дэлгүүрт зүгээр
барс цахаас Монголоор барс цахаас
барс цах руу ороод за нэг буу авъя. За энэ
нэг. За барс цахаас миний дэлгүүрээс ороод ич.
Тийм, миний дэлгүүр. Зүгээр нэг буу авъя гэх авах боломжтой тийм үе байсан гэж боддоо. Тэнгүүтлээ бас нэг тнийс надтай юм нэхэр. За бас нэг уус төрчихийг хүсэхгүй байх гэхтээ. Аа энд Америкч очи ерөнхийдөө нөгөө терроризм энэ үгийг хамаагүй подкаст нар гэж болж байгаа нэг үе мэдэхгүй байх. Халдлага тэрийг айгу алан хэдэгчүүдийг бүр өстө үзе яддсан шүү дээ. Өстө энэ Иран хавцаагаас л ирсэн хүмүүс л алан хэдэгч. Тэгээс тэ Мухаммед эд нэртэл л алан.
Стереотип гэдэг
тийм. Амар стереотип та тийм. Тэгсэн ирнэ өөрсдийнх нь иргэд нь хүснэрээ буу аваад бие бинийгээ буудаалаад хахад 10 Америк хүн өчнөө хэдэн мянган хүн алдсан бахад цаана нөгөө хоёрхан ширхэг Аконстанс ирсэн хүнийг хараад тэр хоёр дээр л анхаарал хандддаг. Наан 10 ширхэг шалцтал зүгээр буутаа байгаа ч тийм. Тэгэхээр ингээд Монгол үгэн шүү дээ. Бие засаад, гэрээ засаад төрөө зас. Ядаж өөрсдийнхөө энэ гануудыг контролчод дараа нь тэр гадны улсын халдлагад анхаарал хандуулач. Амар энгийн зүйл хахад цаагаар бизнес л халта.
Бизнес амар том бизнес амар том улс төр. Чин тэгэл Афганистан руу ингэж дайрн, Ирак руу дайрн, Иран руу дайрн гэдэг чинь амар том ойл мойл те. Тийм л юмнэ дугаар л халахвчаар ичиж байгаа хөө. Түнсшэл domestic юмуд нь өөсөө дотроо байгаал байгаа шүү. Айгүй хэцүү. Тий, тэгэд одоо бит хоёр энэ хуулийг одоо ингэж яриад юм гэж байхгүй. Гэхдээ бас Америкт амьдардаг те ийм газар амьдардаг хүмүүс бас интент явж явах та те ялангуяа олон үний газар явж явах та жоохон сонор сэрэмжтэй байхгүй бол иймэрхүү хүмүүс айгүйх олон үний газар болдог хөх те ялангуяа ивентүүд дээр те
тэгээ одоо ингээм mass shooting хүдэг хийдэг хүмүүсийг ярьслахуудын би айгүй үздэг байхгүй тэнгуут их хвчлэн би ингээд хинч биш байхаа хүсээгүй би хүмүүс намайг танаасаа гэж хүссэн ч юм уу эсвэл ийм attention seeker тийм одоо phobia гэхин цаашаа тийм өвчтэй хүмүүс байдаг шүү дээ ментал ишүүтэй. Тэнгүүтлээ намайг хинч тоодгүй болохоор намайг олон мянган хүн хараасаа гэж би хүссэн. Би нэрээ үлдээхийг хүссэн. Би олон хүн алснараа хүмүүс намайг таньдаг болоосаа гэж хүссэн гэсэн тэмцэлханууд яг хэлтий юм билээ. Айгу тэнэг.
Өөсөө тийм нэг manifest гэж яддаг шүү дээ. Нэг грэслэл шиг грэслэл яг биш. Гэтэ manifest гэж одоо нэг тийм алуурчны одоо юу гэдэг мэдэгдэлч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү юмнууд дандаа өөрсдөө бичсэн байдаг шүү дээ тий. Тэгэл тэрийг ингээл үтэн го дандаа нэг тэмхүүл гэтэл ер нь дандаа ментал өвчтэй хүмүүс үүдэг те амар харамсалтай зүгээр энэ сэдв бол хизээш дуусахгүй хизээ нэгэн цагт дуусаасаа гэхдээ энэ бол айгүй удаан жил одоо мэдгүй миний бодлороо 100 жил явж байгаа проблем шүү.
Тэгээд Америкт амьдарч байгаа ганц монголчууд маань гэдэг яах вэ? Гэтэл хэлийн мань ойлгох хүмүүс монголчууд маань л баг те та нар маань ямар ч гэсэн маш сонор сэрэмжтэй айл алах ингээд хитрхийн олон үний хөл хөдөлгөөнтэй газраас бас зайлсхийж байхыг бас хүсэж байна. Би очлоо гэхэд бас санаа сүмжтэй байхгүй бол.
Гэтэ бас хэцүүтэй хин ч ингэж кино гэсэн.
Гаж хүмүүсийн тоон бас ихсэл байгаа тий. Тийм болохоор энэ өчнөө олон сая хүнтэй уулзсан чинь мэдээж гаж хүмүүс зөндөө байгаа тийм болохоор санаа сүмжтэй бас л хэцүүж байна. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд сониучхан байгаа дэр бас тэтнүүсийг бас хараа хяналтай байхгүй бол хэцүү.
Ихтэй аяг хэцүүтэй одоо ингээл зүгээр нэг кино үзэх явж байгаа чи тиймтэй таарнадаг чи хизээч тийм юм экспект хийхгүй шүү.
Ямар ч амдэрлийн баталгаагүй юм амдэрлээ.
За ёо юу яа а жоохон гэрэл гээх тиймэр юу болов чи сая
бууш Америкийн хуулийг өөрчлөх гэдэг юм шиг
бууш тийм монстр болчихлаа терроризм гэсэн тийм за жоохон инээлттэй юм шиг за Луизиана мужид амьдардаг Тессика Браун гэдэг охин охин биш э бар 40 а 40 настай
хүнчтэй сэтгэлтэй охин л үү гэдэг
эмэгтэй а уул нь бол дейкерт ажилладаг юм байна одоо цэцэрлэгт ажилладаг багш
өдөр өнжүүлэх
тий өдөр өнжүүлэх за тийм ээ тий өдөр өнжүүлэх дээр ажилладаг ер нь бол багш а тэгээд тэр хүүхэн яасан гэхээр а хүүхэн гэлцсэн би тэгэхэд о май год
чи нэг бид хэдийг нэг хүүхэн
гэлцсэн уушлараа уушлараа манаха
зүгэн шүү дээ тэгэл
тэгээд энэ эмэгтэй яасан гэхээр нэг өдөр ингээд гэрээсээ гарах гад яарад тэгээд нөгөө үсэндээ оол нь бол hair spray те одоо тэр Монголоор юу hair spray
үсний цацлаг гарна.
Тэг үсэндээ цацдаг одоо гель шиг те. Тийм цацдаг hair spray цацгах гэсэн чинь hair spray дууссан байсан юм байна. Тэг дууссан байнгут нь ингээд гэрээс ингээ хайжгаад gorilla glue spray гэдэг юм болсон. Тэр нь болохоор супер цав. Тэг супер цав ингээд толгоон дээр ингээд цацаад тэгээд ингээд Угс нэг хар октод чи ингээд бүр ингээд гөлөлөгчдөг штеп ингээд нэг стеж ингээд хүр толооцсон юм шиг л гэжтэй штеп. Тэгээд яг ингээд тгийж ингээд гөлөлгөөд тэгээ гараа авцсан. Тэгээ вэ нэр чи зүгээр явж явж хагаад орой ирээд ингээд нөгөө цавгаа угаагаал угаагаал арилгах чинь гэж бодсон чинь. Цавгаа угаагаал ингээд арилгах чинь гэж бодсон чинь цав нь арилгах. Сар болсон. Тэгээд тэгээд Tessica Brown яасан гэхээр TikTok дээр видео гээд би ингээд ийм үстэй сар болчлоо. Одоо яагаад
ярилгахгүй юм бэ? Тэгээд үснэ.
Ахсан ингээд яг ингээд нэг нэг гоё ингээд ингээд спрейдэд ингээд бүр ингээд гөлөлөгчдөг штэ.
Өөр бүр маш хүчтэй болоодсан юм шиг.
Яг тийм тийм хэвэрэл байгаа. Үс ер сөхөдлөхгүй тэр хуухнаас нь ер
сөхөдлөхгүй.
Угаачлахгүй. Тэгээд TikTok дээр видеог миний ингээд үс ингээд яц ингээд. Тэг хүмүүс ч зүгдлэг авах хад хүмүүс яан зүрээр зүглэг байна. Ийм ч юм төрх, тийм ч юм хэргэлтэй. Ийм юм ашигла. Бүгдингийн ашиглаж байгаа. Ер сөх юуч шудаг. Сар болсон. Тэгэд элит гэдэг пластик сержин тэг пластик гэдэг мис цасл гэдэг эмч. Окей, би наадах чинь янзлаад өгё гэд өнгөрсөн 3 дахь өдөр очисан маа. Тэгээ 3 дахь өдөр Wednesday очиод тэгэд нэг өдөр бүтэн өдөр тэр үнд ингээд юу яса өөрийнхөө бэлдсэн бэлдмлэр тэр цавууг ингээд одоо юу гэдэг хуулж авсан гэх юм уу цагаан гин ингээд одоо урсгаж авсан. Тэгээд тэр ямар азар тэгээд юу яасан тэр эмчтэй өөрөө идэгж байгаа хөөе би ингээд хими одоо chemistry background гэж өөрөө химч тэгээд дээрээс нь surgeon мис засалч. Гэхдээ өөрөө тэгсэн байгаа ямар ч тийм одоо нөгөө хими одоо нөгөө одоо юу гэдэг уруулсан шүү дээ тэ одоо би юу гэдэг би одоо химч шиг харсан мэдээгүй. Одоо нэгдлийг тэгээ задлж болдог гинэ ямар нэгэн байдлаар ууса задлж болдог. Тэгээ би супер глугийнхтэй горила супер глугийнх нь одоо нөгөө химийнх нь одоо юуг ин аваад тэрэн дээр нь өөр ингээ бодож жагод тэгээ тийм бэлмэл бэлдээд хийсгдэгцэн. Тэгээ ерөнхийдөө тиймэрхүү юу одоо нөгөө өөрийнхөө цаг маяг одоо тэр мис засалч штэ. Пластик мис засалч өөрийнхөө цаг маяг одоо ингээ лейбер мейбер ингээ бодонгоот ерөнхийдөө 12 мянган долларын юм хийсэн байна. Тэгээд GoFundMe дээр нөгөө TikToker үүсгэн хүмүүс нь ингээд нөгөө юу босгоод мөнгө босгоод 20,000 босгоцсон. А гэхдээ нөгөө эмч болохоор би энэ чинь үнгүй гэдэг үг ээлт. Үнгүй гэдэг чинь.
Cool юм.
Тэгээд нөгөө тий нөгөө Tessica Brown 20,000 доллартай болсон. Social-оор амар те тренд болоод од болсон.
Ийм зүйл болсон юм шүү.
Тий. Тэгээд тэр эмч болохоор тэгээд өөр амар олон телевиз дээр юунод ингээд радио сонингийнх ингээд ярьслаа авах гэсэн чи угс өгөөгүй гинэ. Би бол бодохтай ингэж бодсон байхгүй. Аа за тий. Энэ охин ч гэсэн тэгээд ингээд од болчлаа. Энэ эмч ч гэсэн тий айгуу боломжийг ашиглаа тий өөрийн амар рекламад авчлаа гэсэн чи тэр эмч ерөөсөө ярьслаа марьслаа өгөхгүй нэ. Тэгэхээр амар сайхан сэтгэлтэй байгааз. Аа.
Өнөө туслая л гэж бодсон хүн дээ л.
Танд үнэхээр туслая гэж. So here's the question. Ямар нэгэн ямар нэгэн байдлаар одоо чи ямар нэг юм орлуулад бүтлгүүдчихсэн юм байгаа юм одоо чиний хэрэгэлдэг зөвхөн hair spray биш байж л олно л доо. Гэхдээ зүгээр юу гэдэг чи пүүдрээ ч юм уу эсвэл тосоо ч юм уу.
Орлуулад гэснээс бүр яг супер глютэй холбоотой бүр надад түүх байна.
За хана төгсөн.
Би бүр яаж ясан байхгүй юу? За бас би юу н хай скул дээр н ямаг бүтлгүй юм уудчих юм ааш. Тэгээ хай скул дэжсэн чим. Аа тэр үед анх удаага Америкийн тийм одоо Монголд ч би нөгөө наалдан падлагч мэддэг те нэг савуу нэг төдөлийн сайн мэдгэв. Тэгээ энд ирчээд миний нэг амар хайртай юм модон юм сүвнэр шиг юм маань хугарцсан байхгүй юу. Тэгээ тэрийг наах гэсэн чинь энгийн савууд юус наалдахгүй бүр үнэхээр суперин супер яж ил наалдах гэсэн байхгүй юу. Тэгээ би ч 8 хондоо тэгэл тухайн үед тэгээ Walmart, Target, Walgreens ч лөтэй нэг мэддэг хитэн яг нэг major дэлгүүр рүү очил. Эсвэл үнэхээр сайн цаваа байна уу гэж асуусан. Тэгсэн чинь нэг юм улаан ч лөтэй нэг тийм цаваа өгсөн надаа энэ зөв үнэхээр сайн алт нь юу ч наа. Наалдан пад. Тэгэл өхөр нь за эсвэл нийт чинь л хэрэгтэй гэл тэг гэртээ очиод нөгөөтэй онгойлгох гэсэн чинь яг юм таглаагийн эргүүлэнгүүт нэг юм зүү шиг юмэр юм пластикийн цоолоод тэг онгойлгод юм ба штэ энэ тийм цавнууд чинь би тийм юм мэдгүй. Тэгэл таглаагийн тайллаа эргүүллээ нөгөөтгийг ингэ барьцсан шахацсан барьцсан байгаа хөө би амар тэнэг. Тэгэл нөгөө ямар пад зооцсон чинь нөгөөтгийн шууд үсэрч юм энэ нүд рүү орсон. Чи нүд наалтаад. Энэ бүр үснээс амар юм шүү.
Биш нүд рүү чи ороогүй зөхөн дээр чин тусаад.
Нүд рүү бүр ингээ орцсон. Тэгээ амар хорсоод. I'm actually serious. I know it's really stupid. Би үнэхээр юу ийдсэн мэдээгүй. Би тэр ингээ шахацсан шууд нааша буудна гэж юусэн бодоагүй. Тэгсэн чи шууд ингээ оглоо гэж эрэнгүүт нүд рүү ороо заяо. Тэгээ нүд наалтаад нээгддгүй юм уу? Тэгээ би чи уйлаад нүд маань нэгтгэхгүй ингээд зохион байгуулалт хооронд наалтцсан. Тэгээ тухайн үед нөгөө host family буюу намайг одоо ингээд гэртээ байлгадаг гэр бүлтэй байсан. Тэднийхээ ээж ороод ээж нүд наалтчлаа. Гэсэн чи юу яриад байгаа юм гэсэн чи би харин супер glue аваад юм наах гэсэн чи нүд рүү орчлоо гэсэн нөгөө ч сандраад emergency дуутах уу гэдгээр нь би чи нөгөө амигт ирсэн жоохон хөвгттэй эмнэлэг явахаар ч бүүн л юм болно. Амар л мөнгө зүнг амар юм бодоол. Гэхдээ emergency л явахгүй гэд. Гэсэн чи миний нүд рүү хүүтээ бас хасгаж үзээд нээгдэхгүй. Халуун усаж үзээд нээгдэхгүй нүд маань нээгддэггүй юм. Гэтэ би нүд тийм ямар шингэн гадаргуутай болохоор тэгж наалтдаг гэж юусо бодоагүй. Гэсэн чи наалтд юм блэ. Тэгээ ингээд нүдэн дотор ингээд нэг юм бит хийцсэн юм шиг ингээд нэг юм байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ нүд маань нээгдэхгүй. Тэгээд би бүр ойлаалс ээжгөө Монгол би арчин гуснаан зовшин гэл гүрийгээл нөгөө ээж чинь л мий дээрээ самгал усмос тосмос байх юм асхаал энэ. Тэгсээр байгаад нэг юу яалаа да крем төрхсөн беби ойл төрхсөн тэгээ беби ойл төрхсөн чинь нэг хальт ингэж мэгээд нэг хальт ингэж зовх нэг тэмгэлсэн тэгээдсэн чинь бүр шөнийн 2-3 болцсон би 8-аас хичээлтэй тэгээ нөгөө чинь заа чи одоо энэ чигээр ингэ яжж байгаа унт нүч юуч нэгт хөвд нэгтлээгээд тэгээ би унт чин гот би унтан гот тэр чигээр нүд маань хизээш нэгдэг бол яна гэ бодо бас унтаж чадахгүй сая тэг ямар ч гэсэн унтаас ирсэн чинь нүд маань гайг болцсон байсан тэг яг шүн дундын алтад яг ид унтчих чи ит одоо шөнийн дунд үед нүднээс маань нэг юм пүг гэдэг юм гарч байгаа юм шиг мэдэмж төрөөд тэгээ нүдэнд ясан чи зүгээр болсон. Тэгээ өглөө нь амар хорсон. Тэгээд цалаа тусгаа. Тэг ямар ч сэн нэг 7 хоног бол нэлийн юм хөндөртэй явсан. Тэг супер глүч үнэхэр супер юм байли. Миний нүдийн нас ингэ одтоо.
Азтай шүү.
Тэгтээ сохорцсон
байна. Яа сохорцсон бол яа.
Тэгээ бүр нэр нүдэн дээрээ сүв асгасан, тос асгасан, ус асгасан бүх юм асгасан гэж одтоо. Ой. Америкийн супер клуу бол супер л юм байлээ гэсэн л дүнэлт өгсөн яа.
Наачтай амир байна.
Чиний үг тийм үү?
Тэ миний хоо миний экспириенс бол тийм амир экстрим шээ. Би нэг удаа бас яг
нүдэ наач аагүй юм уу?
Чи хотортл үзэг өгөө юм уу гэж. Би нэг удаа ингэжсэн. Яг энэ охинтой адилхан. Нэг өдөр гарахаар болоод гэрээсээ гарахаар болоод тэгээ тухайд нэг хэсэг ингээд бандер чи ингээд үсээ ингээд жоох ингээд өрүүлээд ингээд урталтаа ингээд яваад гэлддэг гэсэн бохоггүй би бас яаж тутгуу те чи тренд юм чи та би ч гэсэн бас гэлдэл босгомоор л штэ тэгээд нэг тафт төлөө тафт охо тийм гэл хэрэгэлдэг гэсэн бохоггүй тэр нь бол амар яг ингээд мод шиг болгочтой
тафт чин Монгол жоохон фэймс л үү
тийм би Монгол таарсан Монгол жоохон байсан чи тэгэл тэрийг ашигладаг гэсэн чи нэг өдөр дуусчих гарах гэсэн чи ерөөсө болдгоо тэрнгүүт нь яасан гэж хэвшийн тос түрхэд
ёо шууд юм тосцогдсон заварсан юм болох юм биш үү
тий гэхдээ яг одоо нөгөө гэлтцэн шиг юм жоохон нөгөө гэлтгэнэ штэ тэгээ гараад явсан байх 100 ялаа шаваа хүмүүс дунд орсон ч нөгөөт нь үнэртэй хүмүүс ингээ муухан хараад надад ингээ муухан хараад
байгаа штэ
тэгээ миний дээр ялаа болоо нисээ тэг би амдралдаа дахиж хийжээч 9-ийн тос тэр толгойд төрхөж болохгүй юм байна гэдэг ойлгосон.
Одоо ч юм тим ситуас гарвал чи төрөхгүй
юу? Нөө never.
Би хэзээ ялаа сууштай гайгүй юм шүү.
Тэгсээс өсмөс ямар одоо өсмөс ингээ янзлах цаг цаг байхгүй бол зүгээр малгай амсаал явчихна. Хамаагүй хаашаач юусэн хамаагүй малгайтай л яв.
Гэтэ залуучууд айгүй тэгдэм байлээ те. Малгай өмсгөр ерөнхийдөө нэг үсэн янзлаг өдөр нь байдсан шүү.
Тийм байгуулж байна. Bad hair дээ. Өсмсэн янзлаг good hair дээ болсон. Харин тийм тэгж нэг амар хашигсан. Тэгээ хүмүүс өгсөлтөг чинь амар өнөртэй үл хэвсэн төсч
дээ. Бүр халуун дайлангуяа
тийм халуун. Тэгээ нэг би ч нэг хөлөрцөн чим шиг өгсөн. Нэг тос нь ингээд урсаад байгаа хөөх. Тэг хөлөрөж байгаа юм шиг нэг байлаа.
Ёо, бүр өнөрт нь барах төсөөлөгдчихлөө.
Тий, тэгээ гол нь ялаа ингээд ирнэ шүү дээ.
Ёо, бүр нэрээ.
Тэр шиг хогийн мэдрэмж минь надаас та.
Манайхан супер Америкийн супер клуб болон 9 төснөөс хол явах гэж амьдрал аата болно гэж.
Ер нь ингээд үсэндээ зориултын л юм уу гэхээрээ тий.
Тэг гол нь үс хоол болохоор.
Гол нь Tesco Brown шүү дээ. Хэрвээ ингээд янз бүр юм ингээд хуулаад авсан бол хууха тэр чигээр нь гимтэхсэн байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр чинь ерөнхийдөө одоо хүний бүр эд эрэхтэн нүгэл арах байсан шүү дээ.
Тийм, тэр чинь нөгөө хуухай тэр чигээр нь хуулна гэдэг чинь амар юм бохоггүй. Тэгээд азар тэр имчтэй. Тэгээ бас юм бод тэр чинь пластик сүржин дээр өдрө болго ингээл үсэндээ супер глю тусаац зөвхөн орж ирдгүй л хэлгүүдээ. Гэтэ тухайн үед ингээд за за ингэж болно гэж өөртөө итгээд те тим юм бэлдээд одоо тим бодис бэлдээд тэгээд тэр нь амжилттай болсон слаг багс.
Ацтай байна тий. Тэр үед над тэр нэг имч ирэл чиний нүдийг тий. Тэгээд имчлэн гараад ирсэн бац.
Тэгээд маа сансгч нар Gorilla Glue Girl гэд хангууд. А тэр Tessica Brown-и his video аа funny өөрөө ярьж байгаа нэмэр funny. Би яг гой funny болгож ярьж чадахгүй юм л та.
Хар охин гэсэн тий.
Тий, хар хар эмхтэй 40 настай. Бас охин гэмэргүй шүү дээ.
Хар эмхтэй чи тий юу яриа гоё шүү тий.
Тий, амар funny. Уул нь бол амар өөр struggle таадаг байхгүй. Тий, өөрөө тайлбарлаа. Энэ ингэ хатаа гэд үзүүлж үзүүлээд нүгүүт нь хөдлөхгүй мод чиг. Тэгээ тий сар явсан гэдэг. Тэгэхээр манаха янз бүр юм Тодоодо төрчихөж болохгүй юу гэж.
Чиний царийг батад бас бүр сар явцсан байна те. Ёй.
Дэ.
Орд Netflix-с хэрэг кино үзчихин. Кино дундаа солонгос кино. Акшн солонгос кино хэрэг үзчихин.
Би солонгос кино үздэг шүү дээ.
Акшн ч гэсэн үү?
Тэ гоо яг юу ч юм шүү дээ те. Subtitle ингэж явах надад би амар залхуут байдаг хөөх. Гэхдээ яг зүгээр заримдаа үзэн л те. Гэтэ ойрын үзснээс солонгос кино үзсэн гоо. Тэгээ солонгос кино үзвэл би ямар тийм трейлер кинонууд үзэх юм бэ?
За, үзчихсэн кинонуудаас чинь хамгийн сэтгэл үлдээсэн трейлер юу вэ?
Хамгийн сүүлд нь шүү дээ. Хамгийн сүүлд. За, хамгийн сүүлд Parasite юм байна.
Parasite, that's it.
Тийм л.
Тэр чинь баг юу юм бэ? 2 жил өмнө, тий? Жил хасан өмнө.
Тийм, тийм баг.
Аа, саяхан бас нэг өөр action жанрын одоо нөгөө юу яд штэ? Зомбитэй кино ч юу вэ лээ? Train to Busan.
Аа яа.
Тэр гол.
Би тэрний 2 дахь нэгэн үзсэн шүү дээ. Train to Busan 2. Амар хөөрхөн кино байл шүү дээ.
Тийм ээ.
Тийм.
Хөөрхөн чашаа чи амар кино үзтээ.
Оо тийм амар санагдав. Яг эхнийхтэйгээ тийм амар санагдав.
Гэтэл зомбитай байгаа хэв зомби.
Тийм зомбитай тий. Нэг жоохон хөөрхөн охин гардаг. Тэр ч айгүй идүүтэй охин. Амар хөөрхөн.
Солонгос ер нь жүжигчд жоохон хүүхэд жүжигчд нь бүр амар санагдчихлээ тий. Хүүхдүүд
тий. Заримдаа амар creepy дээ яг том үн шиг жүжигтэй. Би ингээд том үн шиг акт хийдэг гэдэг хүүхдүүдийг амар creepy санагдаад тийм. Одоо нэг Монголд нэг амар том үний дуудуулад байдаг нэг жохон хүүхдүүд шүү дээ.
Нүдний шилтэй дэлтэр үү?
Тийм.
Нүдний үүтэй. Уг нь айгүй хөөрхөн хүүхдэд л хэлдэг тийм.
Тин тэр ихтэй ингээд наснасаа бүр ингээд
хэрсүү.
Хэрсүү ч шиг амар том том дуулаад амар том том шүлэн уншаад хүнтэй юм ярихаар амар том үн шиг юм байсан. Тэр надад нөгөө чоки мок шиг юм жоох аим шиг санагдаад шүү дээ. Би тэгээд аав ээж нь яагаад тэгэж хүүхдийг нэг хүүхдээр нь байлгадаг юм бол тэгж гайхт энэ. За тэр ч яах.
За тэр ч яах уу. Би сайхан нөгөө Netflix дээр trending кинонд нэг солонгос кино авчихгүй юу? Тэгэхээр бас Аз шүтэгаа нэг те үзье да гэж тэд үтсэн чинь Space Sweepers гэх кино үзлээ.
Space Sweepers?
Yeah, Space Sweepers.
Окей.
Аа тэр нь болохоор сансартай холбоотой нэг бас ойлгомжтой байгаа хэлтэ тий нэрнээсээ. Тэгээд аа сансар руу сансар дээр байдаг одоо ингээд сансрын
таваг
юм уу? Нисдэг таваг. Айвшээ. Сансрын хөлгөнүүдийн тухай ахгүй юу? Тэр дээр ингээд өөр хүмүүс амьдардаг. Сансар дээр ерөнхийдөө хүмүүс ингээд амьдраад
эхэлсэн. Sci-fi movie юм шүү
дээ. Sci-fi movie. Тийм солонгос кино гарсан байлээ. Тэрэн дээр тэгээ миний олж харсан нэг айгуу тийм сонирхолтой юм болонгод аа тэнд сансар дээр Янцэн бүрийн улсын хүмүүс байгаа байхгүй юу? Солонгос хүн байна, Япон хүн байна, Америк хүн байна, тэ? За багы Монгол хүн ч байгаа л хэлдэ, тэ? Янцэн бүрийн хүмүүс байгаа ирнэ ингээд чихэндээ юм зүтсэн. Тэр нь болонгоо тим девайс. А ямар ч улсын хүнтэй чи юм ярьж исэн. Яг тэр хилж байгаагаар нь чи өөрийнхөө хэл рүү орчлол шууд сонсно. Тим девайс зүтсэн. Тим болохоор одоо language barrier буюу одоо хэлний асуудал гэдэг зүйл ерөөсөй байха болцсон. Яг тэр девайса бүгд зүтсэн байгаа болохоор Тэгэх харангуут би бас бодчихсон яг ингээд жинхэнэ амьдрал дээр те а бид нэр хэлний асуудалгүй болсон байсан ч гэсэндээ хоорондоо стил бид нэр ойлголцож чадах болов. Одоо жишээ нь чи за орс гэх жишээ аяга буруу ахалта орстой бид нэр ойрхон хүмүүс. За за Афганистан. Афганистан хүн девайстай байгаад байгаад чамтай ингээд хэлний ямар асуудалгүй харилцаж байгаа ч гэсэндээ чижиг хүнтэй бас ойлголцож чадна гэж бодож байна. Хилэл асуудал байгаа байлцсан шүү дээ.
За яг энгийн одоо зөвхөн энгийн харьцан дээр ойлголцчих واخ тийм үс тэгэл тэр чинь орчуулдаг ч юм шиг. А зөвхөн бүр ингээд ёс заншил мөнслөөр одоо ингээд шашин машин ирээд ирэх юм бол тийм нөгөө хоёр ондоо cultures ирсэн хоёр юм чинь нөгөө culture difference нь жоох асуудал болоод байх магадлалтай л واخ. Одоо жишээ нь монголчууд цэрэлдэг юм их тедэр зүгээр хийгээд идэх ч юм уу те. Аа тедрийн цэрэлдэг юм бидэрт окей ч гэдэг юм те. Одоо жишээ нь нөгөө араб хүмүүс чинь одоо нөгөө юу муу яд штэ гахаа махаа алдгуу гахаа идэж мэддгүү. Бидэрт бол гахаа олж байгаа те. Тэгэл тийм юм дээр одоо яг ингээд бүгднийг ингээд нэг юм дор ингээд барьчих юм бол нэг одоо нэг хөлгөн дээр барьчих юм бол тэр тиймэрхүү юм дээр ингээд жоохон ингээд юу яаж матах одоо яадын
клаш гэж магадгүй
тийм л юм байж магад. Түмшээ зүгээр энгийн зүгээр ингээд юм дээр хэрвээ тийм девайс талах юм амар юм шиг өрнө. Аа. Гэтэ зүгээр бас нэг одоо нэг бас төрний хэлсэн шиг нэг өссөн кульчраас хамаарад нэг бол логик нь бас ондоо хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Одоо жишээ нь Монголд одоо жишээ нэгт чинь эрэгтэй хүнийг ингэх ёстой, эмэгтэй хүнийг ингэх ёстой гэдэг нэг юм монголчуудын нэг шинж ажиллахад бас эсэргээр арабад бас эмэгтэй хүмүүс нь ийм юм уу тэгээ борка морка омсх системтэй гэдэг нэг тиймэрхүү юм юм дээр бас л соёл ирэх хэрэгтэй тийм. Тиймэрхүү юм дээр л зөвлөдөөд ээж магадгүй л юм.
Тэгэхээр ерөнхийдөө харилцаа холбоо гэдэг зүйл ганц хил бол биш гэсэн л дүнэлтэнд төрчин гэсэн үг үү тийм.
Яа тийм. Гэтэл эгөө зүгээр хэр гүнзгий явах аа гэдэг л чи зүгээр жирийн юм дээр бол хийл л зүгээр аа.
Одоо чинь 0 хаана байгаа
юм чи. Эсвэл би зүгээр under culture одоо юм ихтэй үнтэй би гэрлээд амьдрал зохиогоод явсан гот. Бас тэгэл тэр нэг хоёр culture чинь ондоо байж маа. Тэрэн дээр бас тэр тал дээр бүр тийм гүнзгий тал дээр орох юм бол явах гэж боддоо шин.
Чи яг тийм их ус бас орж ирсэн нь одоо гадаад эмхтэйтэй уулцаад. Тэгэ чиний англи чи ерөнхийдөө бол гайгүй л байгаа шүү дээ тий. 1000 англилээр бас гайгүй. Тий, одоо энэ чинь удаан амьдэрсэн тий. 1000 англилээр ингээд ойлголцсон ч гэсэн дээ стил цаанаа бас нэг л тийм ойлголцохгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг.
Байж тээ. Яг тэр би өөрийгөө ингээд бүр яг ингээд бүр яг 100% өөрийгөө одоо би монголоор илэрхийлдэг шиг бас би хичнээн ингээд англи хэл сурж байгаа ч гэсэн 100% яг өөрийнхөө мэдрэмжийг бас хүн хэлж чадахгүй байж тээ англиар. Тэнгүүт би яг ингээд өөрийнхөө мэдэрч байгаа мэдрэмжийг 100% илэр хэлж чадахгүй болонгод нөгөө хүн аваа 100% ойлгохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл наа 100% ойлгохгүй болонгод ч юм уу наа ойлгохгүй нэгэл тэгэл асуудал ихлэнэс тээ. Аа. Би нэг хятад дохинтой дээтэлдэг байсан. Би тэрт л өстэй ялчгүй. Тэр чинь бас нэлээд хэдэн жилийн өмнө. Тэгээд тэр чинь бас тийм language barrier гарч байгаа байхгүй. Тэгэл гүйтэй ойлголцохгүй болохоор би нэг дотоо ойлгоцчоор нөгөө шийдэгчээс асуудал ч юм уу шийдэгдэхгүй байхгүй тийм. Тэгээд нэг тиймэрхүү байдаг юм бэл. Тэгээд ялангуяа тэгээд яг нөгөө ялангуяа нөгөө бидний ингээд өссөн тедрийн өссөн ёс цааш ёс тийм соёл бидний өссөн ёс соёл ч нондоо болохоор бас яг жижигэн жижигэн юм дээр бас амар жоохон хэцүүл юм бэлээ. Болооч гээлч болтгоо тийм. Өсөлтөө юм чи мэдэхгүй юм чи гэлтэй.
Тэгээ тайлбарлах.
Тайлбарлах гингүүт бас зөв тайлбарч чадахгүй тий.
Тэгээ заримдаа ингэ нэг тайлбарлах чадахгүй хэрнээ мэдрэмжээрээ ойлголцдог зүйл бас байдаг шүү дээ.
Зөнгөрөө.
That kind of тий. Яг нэг юм үгээр тайлбарлахад амар хэцүү хэрнээ мэдрэмжээрээ нэг юм ойлголцдог одоо юу хиймд тийм юм байт юм аа. Би бас гадаад залуутай яг болсонд явж үзчихсэн коллеж тахтаа. Тэгэхэд бас яг л адилхан санагдчихс яг ингээд 1000 англиар ярьдаг байгаад 1000 хэлний асуудал байхгүй байгаа ч гэсэн дээ. Бичвэрийн ярианы темп бол ерөөсө таараагүй. Гэтэ магадгүй тэр улсынхаа хүндээ биш тухайн хүндээ байсан байж магадгүй л тээ. Одоо чинь бичвэрийн хооронд өрөндөг байсан яриа ингүүд. How was your day тээ? Чиний өдөр ямар вэ? Оо миний өдөр тайчгүй те хинч чирэн тэгэл ингээл оо миний өдөр ч тийм болоо хямаг юм ярихгүй шүү дээ те тайчгүй те гэл нормал л өнгөрч чам чиний өдөр ямар тайчгүй те окей тэр хичээл чи ямар өгсөн чи юус good гэл те айгуу тайчгүй байсан гэл чинийх ямар өгсөн чи тайчгүй те гэл за have a good day гэсэн тэгэл болоо чи бүр амар тийм нормал conversation өнгөрдөг ямарч тийм юм энгийн нэг юм ёс зүй моралоос гарч байгаа юм шиг. Тэрнээс ч нэг юм сэтгэлийн юм яахгүй тий.
Номон дээр гэж англи хэлний номон дээр шиг л
юм шиг. Тийм, нүн хичээл явахд нэг хүмүүс юм ярьдаг шүү дээ тий. Hello, how are you? I'm good, thank you. How about you? I'm good. Яг тэр явсан гэд. Тэгээд тэр бол надад айгүй тийм хөсөлнөгчсэн. Тэгээд магадгүй тохон үндэ байсан биш магадгүй би удаа ингээд гадаад хүмүүстэй бас очиход ч юм уу тийм ингээд нийлээ явсан хүмүүсийг бас үгүйсэхгүй л тий. Тэгээ миний хувьд тийм юм анзаагдчихсэн. Тэгэхээр бас харилцаа холбоо гэдэг чинь дан ганц хэл бол бас биш л юм шигс нагцсан агийн мэдрэмж. Аа тэгээд өссөн дассан одоо соёл гэдэг соёл иргэншил гэдэг зүйлийг бас нэгэн бодлын би эндээ ойлгуулах бас боломж бас байдаг л байх л та. Аа тэгтээ тэхийн тул тодорхой хэмжээний хугацааг хамтдаа өнгөрөх хэрэгтэй байх. Тэ?
Тэгээд бас ойлгох чи гэсэн тийм сэтгэл хэрэгтэй л да. Одоо жишээ нь энэ хүний соёлыг би ойлгох чи тэ. Ин яагаад ингэж нэ тэ тэрийг ойлгох чи тэгэхгүй дотор энэ юм ямар тэний ингэж бодох юм бол явахгүй шээ.
Тийм бачаа. Hello, how are you?
Ийм юм анзаарсай би цаансар ийм юм анзарч байгаа байхгүй. Одоо ингээл зөндөө ингээл гадныхантай ингээ гэрэлцэн тэ ийм ихтэй хүмүүс чинь ихтэй хүмүүс ч лээ. Тэгээ ингээд яг ингээ цагаан сараар ингээл нөгөө гадны тэ одоо нөгөө гадны бэр эсвэл хүргэн тэр нь яг ингээл яг ингээл гоё дээлмэл өмссөн яг ингээл дүгт чинь яг бидний ёс заншлыг ингээ дагаал яг хийгээл гоохх тэ бууз мууз идэл ингээл золгож молгоол тэр чинь амар гоё тэр хүмүүс айлт ингээ яг энэ монгол гэдэг ёс заншлыг тэ би мэдри мэди гэдэг амар сэтгэлтэй тэгээ мэдэрсэн мэдсэн байгаа амар гоё яваад байгаа хөх тэ яг тэр барьерыг давж чадхал хэрэгтэй юм шиг яг өөрөө тгийж тийм зүтгэлтэй тэ дотроо яг тийм сэтгэлтэй л байхгүй бол тэгэхгүй а би ийм өссөн энэ ийм өссөн тэрний аврам ут ингэдэг байх юм бол яг түрүүний нэг зүгээр наадзахын нэг
hello how are you
гэж ашиглах болох тийс л оч чинь зүгээр яг миний яажсан юм нэг олон жилийн өмнөх зүгээр би тэрнээс хойш нэг амар ондоод нэг culture юмтэй нэг хэвтер бүр амар гүнзгийч тэтлэг үү те
тийм би ч гэсэн яг тийм яг тэрнээс жоохон халтирцсан уу те нэг жоохон ер нь нэг тийм таатай болсон нэгтэйг үү гэхдээ яг тийм юм тохиолдох байсан үүсэхгүй л те магадгүй болж бүтэж болох бас тийм хүн гарч ирж магадгүй л гэхдээ majority буюу одоо ерөнхийдөө бол нэг тийм нийцгэр нэгтэйг үү магадгүй ховор тохиолдолтэй ч хүн гарч ирхийг бол үүсэхгүй л те
амар дурлах юм бол тэгэл энийг мэдээлэх шүү дээ. Би чи яага бөрк юм
шиг. Амар дурлсан ч гэсэн тэгээ нөгөөх нь усэшин тэгээ hello how are you байсан ч гэсэн тэгэл болол болох л байх л та бас тэ тэгээд үнэхээр дурлцдаг юм болол тэ.
Амар дурлааг байсан. Би дурлцсан байсан юм аа тэгээд мэдгүй харна. Ой юу болсон. За за тэр ч яг уу. Боли.
За одын relationship нэг иймэрхүү.
Зах цухаас нэг иймэрхүү.
Цухаасаа нэг иймэрхүү. Тэгээ хойлоо подкастынхаа төгсгөлт уламжлал ёсороо бас өмнөх эпизод яха дараас
тий комментэд
ашиг. Комментэд ашиг. За. Хойлонд нэг асуулт ирсэн байлээ өмнөх дугаар дээр. Өмнөх дугаар дээр өмнөх дээр мэд бол Валентин байсан учраас бас тэрэн дээр битээр одоо ярилцаасаа илүүтэйгээр танаастай бас гоё мэдрэмжийг өгөх юмсан гэсэн үгнээс хийсэн дугаар болохоор бас тэр дугаарынхаа асуултыг бас төдийлөн тооцоо гэж батсангүй. А тэрний өмнөх буюу онд минь дорвоо буюу одоо цагаан сарын дугаар маань байж байгаа. Тэрэн дор нэг ирсэн асуултыг хойл ярилцъя. А энэ нь болохоор Беги IV гэдэг нэртэй хүн ирсэн байна. А өөрсдийн хэрэгэлдэг Монгол залуучуудаа хэрэгтэй санал болгох аппликейшнуд байгаа болов уу гинэ. Энэ надаас гойс нотлоо. Тэгвэл одоо админ гэдэг хэцүүч гэсэндээ бид нар ч үнэхээр л технологи эрдэмтэн амьдарч ин тээ аппликейшн бидний амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг бидний бараг л өөртөө хийж явдаг тэмдэгт дэвтэр болчиход байгаа юм чинь. Бас яг ийм санал болгох аппликейшн байвал хуваалцал чамд юу вэ?
Бидгээ яг тэнэ Монголд бол зөндөл хэрэгжилж л байгаа хэл та би зүгээр яг бүр огт Монголд хэрэгэлдэг юм гэж л надаа нэг тийм онцгой ап болго. Гэхдээ зүгээр миний зүгээр нэх их хүмүүс хэрэгэлдэг юм шиг санагдаад байдаг нэг ап бол Reddit. Reddit бол нөө дээр үед одоо бид нар нэг асуулт самбар гэж өстэй те асуулт форум. Тэрнтэй адилхан форум шүү дээ. Ингээд яг ингээд нэг сэдвийн доор ингээд бахан хүмүүс ингээд яг тэр сэдвийн талаар ингээд юм бичээрэй олддаг. Яг тэрнтэй адилхан тийм форум тэр надад айгүй гой санагцсан. Одоо нэг сүүлд нэг Club House гэдэг яг тэрний ярддаг хөвлөөр
болчиход. Яг юм ярьчих.
Club House гэдэг тийм гарцсан юм шиг байна. Би ихтэй ярихгүй. Тэр Reddit айгүй зүгээр санагцдээ. Яг гой сэдвүүд байдаг шээ бас. Яг ингээ өөрөө сонирхож байгаа сэдв рүү орчин гот хүмүүс дэлхийн тэг янз бүрийн тэг experience янз бүрийн хүмүүс юм ярьдیں۔ А би яг тэндээс нэг нэг сэдв байгаа. Тэрийг эпизод болгон дээр ярих гэж бодож байгаа. Дараагийн эпизодос эхлэнэ. Тэрээс айгүй гой сэдв.
Үу, юу юм болоо?
Чам чиний одоо гой ап юу вэ? Чиний утсан дээр яг хэдэн ап байна?
Йоо, за би одоо тоолыг үл бараг 40-тай боллоо. За миний санал болгох гэвэл миний болонгод AnyDo гэдэг нэг аппликейшн байгаа.
AnyDo?
AnyDo. Тэр нь болохоор миний нөөл яриа л өгдөг төдөөлгөөс тахгүй юу? Яг би яг ашиглалтын хэрэг өглөө бослоо. Яг AnyDo дээр яг ямар ямар таск надад өнөөдөр байна. Тэрийг яг тэр өдөртөө бийлүүлэх хэрэгтэйдэг. Унтахаас өмнө маргаашийнхаа өдрийн ажлыг AnyDo дээр оруулчаад унтдаг. Тэгэхээр миний үл тарцсан гоо бас юм арай эмх замбраатай болоод байгаа юмсан ч гэсэн. Тэгээг одоо чинь хичээл байна, ажил байна. За подкаст маань байна. Бас өөр бас зөндөө бол юм байна тий. Тэндээсээ ингээ өдөр өдөрт нь хуваалцахгүй болонгот би яг үсчээсэддэг аахгүй яг ингээ нэг өдөр эхэллээ. Миний үрд ингээ 30 ширхэг хийх юм байдаг аахгүй. Тэнгүүт алийн төрүүл чи хийх вэ? Галийн ч хийсэн чинь байхгүй нэг өдөр гарах үуч байна ба тий. Тийм болохоор за энэ маань хүлээж болно. Өнөөдөртөө би энэ 5-ыг л хийчээ. Маргааш дараагийнхаа 5-ыг хийж ингээд хуваачингууд миний үед арай нэг эмх замбраатай өөрийн минь стресс гэсэн багасчдаг. Тийм болохоор за айны дүгэш байг өөр бас энэтэй адилхан дуу бас зөндөө бол аппликейшн байгаа. Иймэрхүү аппликейшн дээр утсаа угасаал унтахаас өмнө оролтгоос л хойш утсаа өглөө босоо оролтгоос л хойш ерөнхийдөө тэмдэглэлд үлдээчүүлэн доос байгаа зүгээрс нэгцсэн. Тэгээ бас миний өдөртөндөө хэрэгэлдэг бас нэг Lucid app байтин. Яг хав турахгаа л хэрэгжилж байгаа юм л та. Гэтэл Lucid-ийг турахаас гадна бас яг идж байгаа хоолныхаа тухай бас мэдээлэл авахд надад айгүй хэрэгтэйс нарцсан. Яг идж байгаа хоолоо энэ тухайн идэх зүйлийн идэх юмний одоо калориас гадна бас кек хоол, илчлэх чанар, протеин чанар гэх мэт маш олон чанаруудыг бас хоолоо судлах хэмжээнд ашиглаж болохоор одоо бид нар чинь you are what you eat гэвэгэд нь шүү дээ. Чи идж байгаа юм чинь бол чи өөрөө гэдэг шиг. Тийм болохоор хоолоо бас илүү судлахын тулд Lucid байна уу бас тиймэрхүү хоолны tracking application ашиглаад идж байгаа зүйл болно track хийгээд би яг юу идээд юу өөрөө бэрээ ордод байгаа гэдгийг бас track хийгээд явал зүгээр
юм байна. Diet-ийнхэн тоог утгах нь шүү дээ.
Тийм. Тэгээ заавал турахтаа биш зүгээр л хоо эрүүл байхын төлөө бас иймэрхүү track хийгээд явах бас зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Бодсон ч яг боддог. Тэгээ имэрхүү аппликейшн багшд өөр тэгээ бас 40-50 аппликейшн байна бол байна. Тэгээ тань бас сонсмаар байгаа мөн хүмүүс мэдэхгүй байх
юм. Минийх нь
би хамгийн их ашиглаж байгаа.
Миний өдөр болгоо ашигладаг аппууд болохоор ихэнхдээ нэг спортын ньюс, скол зүгээр ньюс үдлээ тийм. Тэгэхээр тэрийг бол хүн болгоо ашиглаж байгаа хөө. Нэг актер спешиал юм багхгүй.
Тэгэд бас магадгүй контент хийх сонирхолтой бас хүмүүс байвал видео эдит хийх нэг ап байгаа. Тэрийг бас хэлжүүлнэ. Тэр ап бүр энэ гойс наддаг байхгүй юу?
Утсан дээр үү?
Утсан дээр одоо iMovie л бид нэг ашигладаг шүү дээ. Одоо яг Apple-ийн фон дээр бол тээ. Ашигладаг хүмүүс өндөө байдаг. Тэрнээс гадна VLLO буюу Flow гэдэг тим аппликейшн байгаа. Тэр бол видео эдитэл дээр бас iMovie-гээс харьцангуй илүү олон одоо үйлдэлтэй гоё аппликейшн байх юм. Тэгээ одоо бас контент креатив сонирхолтой залуучууд маань бас ихссэн юм чинь танаар маань бас энэ аппликейшн сонирхоод бичлэг эдитлэх үзээрээ одоо л агуу таалагдсан.
А тэгээ түрүүний эпизод дээр on demand орхоо дээр лөө бид хоёр англиар агай хойлоод наа бид хоёр хичээж байгаа багсанаа гэдгсэн чинь эсвэргээр англи хэлж байгаа амар англиар ярьд юм шиг те англи үг оролцуулж ингэж
ярьж чинь how are you
англи хэл ингээд үгүй англи үг ингээд оролцуулж явах чинь зүгээрээ заримдаа те үг мүг цэжлэхэд хэрэгтэй болж байна гэхээр гисэн те бид хоёрыг encourage хийсэн байна зоригжуулсан байна баярлаа тэгээд бас бүр хасахгүй байна гэдэг жоохон те бүр амар хэсэхгүй тэгэл яг ингээд гоё тэгээд дундчих ин барайл явах хэвээр байна гэж ойлголоо. Тэгээд баярлаа энэ дээр хэлсэнд бид хоёрыг зоригжуулсанд. Тэгээд бас бид хоёроос нэ бие барих цай гэж шалм хэцүү байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр аль болох бие барихгүй чөлөөтэй яг хэрэглэхгүй дээ хэрэглэхгүй дээ хэрэглэхгүй бид хоёр тгийж явахыг хичээнэ. Тэгээд бас нэг сонсогчноос ирсэн одоо чи ингээд хаако яг ингээ гой поинт хэлэх гэж явах чи ингээ голоон таслаад байна гэдлээ. Тэгээд уучлаарай би хичээнэ. Хаако бас тэгээд натай хэрэлт оо байж гээд байж би яаж дуусгахыг гээд хэрэлт
хэрэлтдэг тайфын хүн биш л юм байгаа юм л та үгүй
тийм үгүй тэгээд байгаа
тийм үнэ л тэгээд яг хаада тэгээд битэр бас хоорондоо нэг хоёр хүний харилцаа гэдэг чинь бас тэг янзэн бүрээр бас илэрнэ тэ тэрэн дээр битэр бас суралцаал явж байгаа л нэг юм хоёр л хүн байна тэгээд тэрэн дээр бас цааш цааш та анхаарч ажиллана ойлаа тэг англи тал дээр бас нэг юм хэлэхэд би бас өмнө хэлчихсэн битэр ингээ байгаараа байгаа emotional гарах гэж заримдаа бас тиймэрхүү байдлаар илэрчээд байгаа шүү. Тэрийг маань бас ойлгож байгаад баярлаа гэж хэлсэн. Тэрийг маань ойлгож байгаа хүмүүс байгаа нь бас маш их харагдсан өмнө комментдоос. Тэмцэл таартаа бас маш их баярлаа. За тий уламжлал ясаараа дэмжиж урам өгч байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараас улам их хичээж таны бас зөвлөгөө, санал бодлыг бүгдийн битэр хүлээж авч байгаа. Тэгээд улам сайжрах гэж хичээх болно тий.
Өшөө олон коммент бичээрэй. Битээр тэрнээс яг их урам авдаг. Тэгжээж битээр нэг дараагийнхаа эпизод хийх урам ордог. Тэгээд битээрийн YouTube channel-ыг subscribe хийгээрэй. Тэгээд яг их хэлдгэрэл хийлий. Подкаст сонсож байгаа бүх платформ дээр байгаа. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ханаас л сонсомоор байгаа бүгдэн дээр ч байгаа. Тэгэхээр бид хоёрыг subscribe хийгээрэй.
Тэгээд Facebook, Instagram бодсон юм дагараа. За тэгээд бид хоёртай хамтдаа байгаарай. За энэ удаагийн дугаар ингээд өндөрлөө.
Дараагийн эпизод руу уулзлаа. Bye.
Bye.